ж ты вьешься над моею голову? Ты добычи не добьешься.
Привет, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Σαστούριες.
Ναι. Λίγο fail το intro, προσπαθήσαμε να βρούμε, βασικά όχι να βρούμε, να αποστηθήσουμε πως ήταν στα ρώσικα. Καταλάβουμε ότι δεν είναι για μας, οπότε πριβιέτ καγκδηλά.
Μπλιέτ. Οι μόνες λέξεις που αναγνωρίζουμε σε αυτή την εκπομπή.
Εντάξει, όχι, από πριβιέτ ξέρω πολλά.
Ναι, αλλά δεν πειράζει να τα πούμε.
Για Γκρέκ. Ξέρω που σημαίνει με Έλληνα. Εντάξει, άστο. Ναι, λοιπόν. Γεια σα, φίλε και φίλοι τη Αστόρη. Είμαι ο Θοδωρή, είναι ο Θέμη.
Όπω είδατε και από την εισαγωγή, σήμερα έχει επεισοδιάρα και τραγουδάρα στο intro.
Ναι, σωστό. Να πούμε ότι λείψαμε ενώ είχαμε βρει το ρυθμό μα. Εδώ ο συμποτκάστερ αρρώστησε. Έπαθε βαριά.
Βακτήριο είχαμε, καλά ήταν.
Έπαθε βαθιά βακτηρίωση.
Ναι, αλλά επιστρέψαμε. Και σήμερα ήρθαμε να σας φέρουμε αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Πρώτα όμως ας περάσουμε στην επικαιρότητα, αγαπητέ Θέμη.
Λοιπόν, η επικαιρότητα δεν με ενδιαφέρει καν τι γίνεται. Εγώ ήρθα εδώ να πω τα Παναθηναϊκά νέα.
τα λεγόμενα Παναθήνια, σύμφωνα με τους αρχαίους ημών πρόγων.
Σωστό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Έχουμε πάρει φωτιά. Στο ποδόσφαιρο εννοείται. Πήγα και στον αγώνα στο κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν θα πω το story τώρα πώς κατέληξα εκεί, αλλά. Από φίλο και τα σχετικά, καταλήξαμε να μπαίνουμε στο γήπεδο με δωρεάν εισιτήρια κερασμένα του Μλαντένοβιτς. Αυτό έχω να πω μόνο.
Μπράβο.
Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, μωρό μου.
Δηλώσεις. Καλώς ήρθατε, σαν story, κύριε και εκεί, και άλλη μια φορά.
Ναι, τέλος πάντων. Στο μπάσκετ, δύο γκέλες. Διαβολευδομάδα αρχίδια δεν κάναμε τίποτα. Τουλάχιστον κερδίσαμε τον Ολυμπιακό με μισή ομάδα. Οπότε το κρατώ αυτό, τα φιλιά μου και στο Χάρη.
Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Όχι, τα φιλιά μου, γιατί τρελός Ολυμπιακός ο Χάρης, οπότε πρέπει να γίνουμε λίγο εριστικοί τώρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς όντως σε. Δεν είναι καν έτσι, που λέγει ο Γιώργος. Conspiracy Club και Τραστόνιο. Είχαμε πάει για podcastικές μπύρες. Ο Δωρής δεν ήρθε γιατί ήταν άρρωστος.
Ναι, αλλά συναντήθηκα με τους αγαπητούς κυρίους από το Βασκατόν αγαπητό κύριο. Από το δεν είναι ακριβώς έτσι.
Από το με τον Αλέξανδρο, ναι, κάναμε και ένα ψήσιμο. Εντάξει. Δεν ήρθαν. Δεν ήταν podcastικό ψήσιμο, ήταν αίτσι για τη γιορτή μου αυτό.
Λοιπόν, αγαπητέ.
Α, και μέσα στο Φλεβάρι, σε συνεργασία με κάποια παιδάκια, δεν λέμε ποιους, άμα ακούτε και τα podcast, θα ξέρετε εσείς. Ετοιμάζονται πραγματάκια. Ετοιμάζονται πραγματάκια, τώρα θα δείξει.
Πολλά έρχονται.
Πολλά έρχονται. Το θέμα είναι θα γίνει.
Πολλά μελούμενα, αγαπητέ.
Α, το site είναι σχεδόν έτοιμο. Πήραμε το domain, το αγοράσαμε.
Και να θυμάστε πάντα, πάντα, όσον αφορά αυτά που έρχονται ή θα κάνετε τώρα, θεωρήσει κεφάλι σας. Αγαπητέ Θέμη και αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέχρι την ώρα που άρχισε να βρέχει, ξέρεις τι γινόταν.
Ο Νόε ήταν συνωμοσιολόγος.
Έτσι, μέχρι που άρχισε να βρέχει.
Εντάξει, έτσι είναι. Δεν μας πιστεύουν.
Και μετά γίνονται όλα πραγματικότητα.
Κάποια στιγμή θα μας ψέσουν ακόμα και τα σο. Φέλεγε και ο Λεμέτης.
Λοιπόν, αγαπητέ Θέμη.
Κάτσε, πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε πλέον Buy Me A Coffee.
Ναι.
Όποιος όποιο θέλει μπορεί να μας ακουμπήσει τα λεφτάκια του.
Τα σκυλιά, βοηθήσει. Λεφτά του που έχει βγάλει με τον Ιδρώτα του προσώπου του.
Και το φανελάκι, το Μινέρβα από την οικοδομή.
Το wife beater, το λεγόμενο αμερικάνικο. Το χωρίς μάνικα, τα μάνικο.
Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό που φοράει ο Παπαμιχάλης εν ίσμιν βουλιουκλάκι.
Αυτό ναι, που μπαίνει σπίτι, φίλε, και αν δεν έχει γυναίκα σου έτοιμο το δείπνο μέχρι τις 7.
Όπα, εντάξει. Ξέρετε τι ακολουθεί. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Οπότε ναι, να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό. Όποιο θέλει βάζει, όποιο θέλει δεν βάζει. Το content θα παραμείνει δωρεάν έτσι όπως είναι. Εντάξει, τώρα προνόμιο δεν θα έχει. Discord server λένε μερικοί. Εμείς Discord server τον έχουμε δωρεάν. Μπαίνετε εδώ, μιλάμε. Μας προτείνετε επεισόδια. Αυτά είχα να πω εγώ. Τώρα επικαιρότητα έχεις να πεις τίποτα. Εγώ δεν ασχολούμαι.
Όχι, βαριέμαι. Και είμαι ενθουσιασμένος για το θέμα. Επομένως θα περάσω. Πριν όμως μπούμε στο θέμα, θα ήθελα να κάνεις μια μικρή παρένθεση και να μας εξηγήσεις, αγαπητέ, με συντομία πολύ γρήγορα. Γιατί έχουμε και νεαρό κοινό που δεν είναι ανιστόρητο τελείως. Τι ήταν ο ψυχρός πόλεμος, γιατί
αρέσει,
η ιστορία μας λαμβάνει χώρα κατά μέσης του ψυχρού πολέμου.
Ωραία. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν μια μακρά περίοδος γεωπολιτικής έντασης και ιδεολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είναι οι καπιταλιστές, και της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι είναι οι κομμουνιστές. Και διήρκησε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 47... 47? 45 δεν υπογράψα.
Επίσημα σύντος οι Ιάπωνες και όλα αυτά.
Α, οκ. Μέχρι την κατάρρευση της Ένωσης Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, ή αλλιώς Σοβιετικής Ένωσης, το 1991. Δεν υπήρξε άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Λέμε τώρα δεν υπήρχε άμεση σύγκρουση, γιατί Βιετνάμ, Κορέα, παρά λίγο να πεταχθούν και κάτι πυρηνικά από κάτι υποβρύχια, λέω τώρα.
Αυτό δεν έγινε ποτέ.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά αγώνας υποτίθεται ότι εκδηλώθηκε μέσω έμεσων πολέμων. Γιατί είπαμε, δεν στείλανε σε καμία περίπτωση ούτε οι Σοβιετικοί στρατό, ούτε οι Αμερικάνοι. Το Βιετνάμ ήταν τυχαία, τυχαίοι στρατιώτες.
Στην Κορέα
το Βιετνάμ πολεμούσε με το Βιετνάμ το ίδιο, είχαν εμφύλιο.
Στην Κορέα δεν εμφανίστηκαν ποτέ οι Αμερικάνοι. Τι λες?
Ποτέ, ποτέ.
Οι Κινέζοι κομμουνιστές.
Τίποτα.
Δεν έγινε αυτό.
Τίποτα. Ούτε στείλανε μετά στο Βιετνάμ οι Ρώσοι στρατό να τους εκπαιδεύσει, δεν στέλνανε λεφτά, δεν στέλνανε τίποτα.
Δεν στέλνανε κομμάντο ως υποτίθεται εθελοντές. Δεν γίνονται αυτά.
Δεν στέλνανε τις μυστικές υπηρεσίες στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ, τίποτα.
Αυτά δεν γίνανε ποτέ, ρε. Στη Γερμανία, ας πούμε.
Αυτά τα δείχνουν μαλακίες. Έτσι τα δείχνουν στο Call of Duty. Αυτά, που
στο Βερολίνο που ήταν από τους Σοβιετικούς στο μισό, δεν έγινε ποτέ πράκτορες της KGB να εκπαιδευτούν. Ο Πούτιν δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ στη Γερμανία. Και ήταν συνορείο φύλακας εκεί.
Όχι, καλέ, τι λέτε.
Επιχειρήσεων. Όχι, όχι.
Τέλος πάντων, το όλο κόνσεπτ ήταν ότι ήταν έμεση πόλεμη. Ο ανταγωνισμός κυρίως ήταν στην τεχνολογική εξέλιξη, στην εξερεύνηση του διασήματος όπου έχασαν οι Σοβιετικοί και στην ιδεολογική υπεροχή όπου έχασαν οι Σοβιετικοί.
Οπότε μεταξύ, φίλε, για τον πόλεμο του διαστήματος, κάποια φάση πρέπει να. Για τον αγώνα βασικά του διαστήματος, πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο. Τεχνικά, ρε φίλε, εγώ θεωρώ ότι οι Σοβιετικοί κέρδισαν. Γιατί?
Ποιος πάτησε λίγο.
Πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι. Σοβιετική. Πρώτος δορυφόρος. Στο φεγγάρι, είπα, στο διάστημα.
Στο άνθρωπος η τροχιά.
Ναι, στο διάστημα.
Ο Γκαγκάριν.
Ο Γκαγκάριν. Γιούρι Γκαγκάριν. Πρώτο ζώο στο διάστημα, η Λάικα. Που πήγε και επέστρεψε κιόλας.
Τι επέστρεψε, μαλάκα, αφού κάηκε ζωντανό.
Ναι, αλλά κάηκε κατά τη διάρκεια. Ναι, κάηκε κατά τη διάρκεια τη εισόδου, τη επανεισόδου. Άρα τεχνικά μπήκε πίσω σε τροχιά. Μπήκε πίσω στον πλανήτη. Πρώτο δορυφόρο, Σοβιετική. Πρώτη γυναίκα στο διάστημα. Σοβιετική.
Αυτά να το πω εσύ, δηλαδή, ρόζα από κρύφτα στου φεμινιστέ. Δεν θέλουμε τέτοια.
Κάνανε 500 πράγματα και οι Αμερικάνοι απλά πήγανε πρώτοι στο φεγγάρι και ήταν σε βάση. Ναι, κερδίσαμε. Αντιγά. Πήγαμε στο φεγγάρι. Αντιγαμηθείτε.
Ναι, τώρα έχουν οικόπεδο στο φεγγάρι. Ναι.
Ναι, τώρα ο Elon Musk τα στρουφάκια και ο Hitler να, είναι ήδη στο φεγγάρι.
Άρε φίλε, τι δεν είπαμε από επικαιρότητα. Μία στα γρήγορα τώρα που έχουμε μπει στο φεγγάρι.
Ο Elon Musk χαιρέτησε τον ήλιο παρέα με τον Hitler.
Ναι, ο Elon Musk αποφάσισε ότι έγινε Ρωμαίος κατώνταρχος και χαιρετούσε την αυτοκράτορα. Άβε Κέσαρ Donald Trump. Ο εκατόνταρχος Elon Muskius αναφέρω.
Elonius
Muskius. Τέλος πάντων, και θέσπισε και νόμο ο Τραμπ ότι υπάρχουν δύο φύλλα επίσημα στην Αμερική και τέλος.
Ωραίος. Εγώ είμαι πέρα από αυτό το νόμο.
Βιολογικά δύο υπάρχουν. Τρία βασικά. Γιατί μπορεί να γεννηθεί και ένα φύλλο.
Ναι, αιμαφρόβητος.
Εντάξει, τώρα ρε φίλε, κοινωνικά φύλλα στέλνει ο καθένα
ό,τι θέλει. Βιολογικά μιλώντα πάλι, το ότι να έχει χαρακτηριστικά και από τα δύο, αυτό έχει χαρακτηριστικά και από τα δύο. Δεν είναι τεχνικά τρίτο. Άρα δύο είναι. Τέλος πάντων. Μην μπερβεύετε. Και μην μας κράξετε γι' αυτό, μην μπερβεύουμε το βιολογικό με το κοινωνικό φύλλο, το έχουμε ξαναπεί. Κοινωνικό φύλλο δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανονικά.
Καλά, εγώ κοινωνικό θεωρώ, ρε φίλε, ότι ως νόμος είναι αχρίαστος. Θα μπορούσε να ασχοληθεί με τόσα πράγματα. Και κάθε και ασχολείται τώρα με το φύλλο.
Μωρέ, τσακώνονται πάρα πολύ οι Αμερικάνοι τώρα με όλα αυτά. Έχεις δει τι γίνεται στην Αμερική με την BC κουλτούρα και όλα αυτά.
Αυτό έχει τελειώσει τώρα. Ούτε cancel κάνουν τίποτα πλέον.
Χέσει του Αμερικάνου. Σε κάποια φάση ο Κιμ θα πατήσει το κουμπί ο Πούτιν και θα είναι όλα ευτυχία με το πεθάνουν οι Αμερικάνοι. Συνεχίζουμε.
Να πεθάνουν και εμείς μαζί όμως.
Αυτή είναι πάρα πολύ ευρία απώλεια.
Ναι, collateral damage, έχεις δίκιο. Αγαπημένη λέξη Αμερικάνων.
Είναι αυτό που είπε ο Στάλινγκ, αγαπητέ. Ότι ένα θάνατο είναι μια τραγωδία. Ένα εκατομμύριο θάνατο είναι μια στατιστική.
Τραγωδία.
Δεν έχει τραγωδία, γίνεται στατιστικά. Λοιπόν, α μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για την καταστροφή. καταστροφή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ειδικά τους πρώτους μήνες δεν έγινε ποτέ. Θα μιλήσουμε για
το. Αυτή είναι και η συνωμοσία, έτσι. Κυβερνητική συνωμοσία.
Και όχι μόνο. Σύμφωνα. Επίσημα οι νεκροί είναι ελάχιστοι, αν έχετε δει το πρόγραμμα.
Οι δηλωμένοι.
Θα μιλήσουμε. Ναι, οι δηλωμένοι νεκροί είναι ελάχιστοι. Τώρα, όσοι πεθάνουν από ραβινέργεια, από καρκίνους και όλα αυτά, άστα να πάνε.
Δεν μετράει.
Ισχύει.
Από την έκρηξη πόσο πεθάνουν. Τέσσερις, τέλειο.
Αυτό έχουμε. Τέσσερις νεκρούς, δεν καμπείτε. Λοιπόν, καταστροφή λοιπόν στο Τσέρνομπιλ. Είναι η πιο μεγάλη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία, Θέμη, η οποία σημειώθηκε στις 26 Απριλίου του 1986 στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία.
Πριπιάτ.
Του Πριπιέτ, εντά. Τότε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, κατά τη διάρκεια και σύμφωνα με τον Πούτιν, ακόμα μέρος της Ρωσίας.
Συμφωνούμε. Ό,τι πει ο Βλαδίμηρος.
Κατά τη διάρκεια λοιπόν φέμε ενός δοκιμαστικού πειράματος στον αντιδραστήρα υπαριθμών 4, μία σειρά από ανθρώπινα λάθη, σύμφωνα με την επίσημη δήλωση.
Ανθρώπινα λάθη, ναι.
Ναι, θα σου πω μετά πόσο ανθρώπινα ήταν αυτά τα λάθη. Κατέληξε στην τραγωδία η οποία ήταν η ανατίναξη του αντιδραστήρα. Φωτιές και χάος ακολούθησαν, έτσι. Η έκρηξη εκτόξευσε ραδιενεργό υλικό στην ατμόσφαιρα, το οποίο εξαπλώθηκε σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης, ιδιαίτερα στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και η ραδιενέργεια που απελευθερώθηκε υπολογίζεται ότι είναι 400 φορές μεγαλύτερη από αυτή που ρίξαν τα Αμερικανάκια στη Χειροσίμα.
Πόσες φορές περισσότερο?
400.
Α, τίποτα, ναι.
Τίποτα, μάλλον. Συν ότι αποτελεί ένα από τους πιο βασικούς λόγους για τον οποίο φοβόμαστε ακόμα την πυρηνική ενέργεια. Ενώ, παιδιά, να το πούμε αυτό με μια παρένθεση, η οποία είναι μέσα στο θέμα. Η πυρηνική ενέργεια είναι πλήρως ανανεώσιμη, είναι πλήρως φυσική, είναι πλήρως χωρίς ρύπανση και χωρίς τίποτα. Πραγματικά, και είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Δηλαδή, το τι μπορεί να κάνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, ξέρω εγώ, στο ίδιο μέγεθος με ένα εργοστάσιο καυσίμου της ΔΕΗ, ας πούμε, φίλε, μπορεί να παράγει την πενταπλή ενέργεια, ξέρω εγώ, εξαπλή. Είναι πάρα πολύ efficient, δηλαδή. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ναι, έχει σημειώσει όλος ο κόσμος χ στην πυρηνική ενέργεια από τότε που έγινε αυτό με το Τσέρνομπιλ. Επίσημα, Θέμη, πεθάνανε 31 άτομα. Έτσι, οι άμεσες συνέπειες.
Οι έμεσες δεν μας νοιάζουν.
Οι έμεσες πρέπει να είναι. Είχα δει κάποιες εκτιμήσεις, τις οποίες δεν θα τις βάλουμε εδώ επίσημα, γιατί δεν έχουν επικυρωθεί ποτέ. Αλλά πάει μέχρι 4-5.000 και παραπάνω. Συντηρητικές εκτιμήσεις. Έχω δει και περισσότερα. Γενικά έχει πολύ πράγμα. Μέχρι σκέψου δεκάδες χιλιάδες. Από θανάτους. Οι 4.000 είναι μικρή εκτίμηση σχετικά. Έχω δει και πολύ πιο πολύ.
Είπαμε συντηρητική, ναι.
Ναι. Λοιπόν, θα πούμε πρώτα λίγο τη σειρά των γεγονότων περιληπτικά και μετά θα το πούμε τελείως αναλυτικά. Απλά για να μην μπερδευτούν κάποιοι οτιδήποτε. Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, θα πούμε λίγο τη σειρά, έτσι. Θα ήθελες να μας ενημερώσεις?
Ναι, ναι. Βλέπω εδώ προετοιμασίες και το πείραμα. Απόφαση για το πείραμα στον αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ. Είχε προγραμματιστεί ένα πείραμα για να δοκιμαστεί αν οι τουρμπίνες μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Το πείραμα είχε ήδη αναβληθεί αρκετές φορές και τελικά αποφασίστηκε να διεξαχθεί εκείνο το βράδυ, παρόλο που το προσωπικό δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένο. Και νομίζω δεν ήταν και εκπαιδευμένο, έτσι.
Θα τα πούμε αναλυτικά, ναι.
Α, οκ. Okay. Μείωση ισχύως του αντιδραστήρα. Το πείραμα απαιτούσε μείωση της ισχύως του αντιδραστήρα, ωστόσο κατά τη διάρκεια αυτή έγιναν λάθη που οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη πτώση της ισχύως. Ο αντιδραστήρας έπεσε σε ένα σταθές επίπεδο λειτουργίας και αντί να διακοπεί το πείραμα, το προσωπικό προσπάθησε να επαναφέρει την ισχύ παραβιάζοντας κρίσιμους κανόνες ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, και θα το πούμε και μετά, αυτό που έγινε είναι ότι είχαν ένα βιβλιαράκι, το οποίο, κίτρινο, θυμάμαι καλά, το οποίο έλεγε τι να μην κάνεις. Και όταν άρχισε να ανεβαίνει απότομα η ενέργεια και βλέπανε ότι πάει για φούντο, πήραν τηλέφωνο, ξέρω εγώ, τους υπεύθυνους και τους λέει τι κάνω. Και του λέει: ωραία, βλέπεις το βιβλιαράκι που λέει τι να μην κάνεις. Ναι, έχει κάποια υπογραμμισμένα. Κάνε αυτά. Κάνε αυτά που δεν πρέπει να κάνεις για κανένα λόγο αυτή τη στιγμή. Κάντα. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Κάνε μόνο αυτό, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο.
Ωραία πράγματα.
Μαλάκα, φαντάζεσαι αυτό. Δηλαδή, έχεις το βιβλιαράκι με τους κινδύνους. Το don't do. Και αυτό το βιβλιαράκι έχει κάτι υπογραμμισμένο που είναι στάση. Αυτό ειδικά μην το κάνεις. Και ο άλλος από το τηλέφωνο σου λέει: κάνε αυτό. Η επιλογή σου είναι να κάνεις.
Δεν έχουμε κάτι άλλο, αγόρι μου, τελείωσε.
Κάνε αυτό που δεν θα κάνεις ποτέ.
Λοιπόν, η αρχή της καταστροφής. απενεργοποίηση κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας. Αυτό που έλεγες. Για να διεξαχθεί το πείραμα, οι μηχανικοί απενεργοποίησαν αυτόματα συστήματα ασφαλείας, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα σταματούσαν τον αντιδραστήρα σε περίπτωση ανομαλιών. Έναρξη του πειράματος. Στη 1 και 23 και 4 δευτερόλεπτα π.Μ. συμβρίας, το πείραμα ξεκίνησε. Το νερό που χρησιμοποιούνταν ως ψυκτικό υγρό άρχισε να μειώνεται, ενώ η πίεση στον αντιδραστήρα αυξανόταν. Η έκρηξη. Ανεξέλεγκτη αύξηση ισχύως. Μόλις 36 δευτερόλεπτα μετά, η ισχύς του αντιδραστήρα αυξήθηκε ανεξέλεγκτα λόγω του συνδυασμού των αθών και των απενεργοποιημένων συστημάτων ασφαλείας. Διπλή έκρηξη. 5 δευτερόλεπτα μετά.
Μετά από αυτό, ανατινάζεται.
Σημειώθηκε μια τεράστια έκρηξη. Η πρώτη έκρηξη ήταν από την υπερβολική πίεση του αντιδραστήρα, η οποία προκάλεσε την απομάκρυνση του καπακιού του βάρους 1000 τόνων.
Το καπάκι του αντιδραστήρα, εντωμεταξύ, φίλε, ήταν από μόλυβδο. Και αυτό ήταν 1000 τόνους.
Και ο μόλυβδος
το πέταξε. Όχι απλά το πέταξε πάνω. Έφυγε πάνω και πήρε και τη σκεπή μαζί του.
Τέλεια.
Μαλάκα.
Τέλεια.
Όταν ανοίξαν την πόρτα, λέει, το πρώτο πράγμα που είδαν ήταν τα αστέρια. Γιατί δεν υπήρχε σκεπή.
Τι να πω, ρε.
Φαντάζομαι να την. Σου λέω, φαντάζομαι ένα τεράστιο καπάκι, το οποίο είναι τεράστιο, έτσι. Είναι, ξέρω εγώ, το δωμάτιο που βρισκόμαστε εμείς επί δύο. Μαλάκα, και να φύγει όλο αυτό πάνω.
Εντάξει, όποιο δούλευε εκεί πέρα ήταν καταδικασμένο να παθαίνει από καρκίνο έτσι κι αλλιώς, έτσι.
Ναι, εντάξει, φυσικά.
Okay. Και η δεύτερη έκρηξη οφειλόταν σε χημική αντίδραση μεταξύ του καυσίμου, το οποίο είχε ξεπεράσει τα όρια που ήταν απλά καύσιμο και είχε αρχίσει να φλέγεται, και του νερού, το οποίο προκάλεσε διάσπαση στο κέλυφος του αντιδραστήρα. Το aftermath, μετά την έκρηξη. Απόλυα ελέγχου και πυρκαγιά.
Ή αλλιώς, αγαπητέ, ξέρεις πώς λέγεται για την πυρηνική, το πυρηνικό aftermath.
Πώς λέγεται?
Fallout.
Α, Fallout, σωστός.
Είναι και το aftermath της πυρηνικής έκρηξης και αυτό, η βροχή, η ραδιενεργή που πέφτει σαν σκόνη μετά από το μανιτάρι, από τη βόμβα.
Είναι το Fallout, δηλαδή.
Και τα δύο είναι Fallout.
Okay.
Και δηλαδή το aftermath, το πυρηνικό, το επακόλουθο, το πυρηνικό, λέγεται Fallout, και η βροχή αυτή, η ραδιενεργή που πέφτει μετά από το μανιτάρι, και αυτό λέγεται Fallout. Και αυτά τα δύο λέγονται Fallout.
Okay.
Και η σειρά παιχνιδιών γαμάει.
Ο πυρήνας του αντιδραστήρα είχε εκτεθεί και σε ραδιενεργά υλικά όπως το καίσιο, το ιόδιο και το στρόντιο, και απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα όλα αυτά. Ξέσπασε η πυρκαγιά στην οροφή του αντιδραστήρα και σε άλλα τμήματα του σταθμού. Το προσωπικό, χωρίς να γνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, προσπάθησε να ελέγξει τον αντιδραστήρα. Πολλοί από αυτούς εκτέθηκαν σε θανατηφόρα επίπεδα ραδιενέργειας μέσα σε λίγα λεπτά. Και μετά από αυτό δεν είχαν ελπίδα και έπρεπε να φωνάξουν τους πυροσβέστες.
Για το ποσοστό ραδιενέργειας, να πούμε ότι ο τυπάς που άνοιξε την πόρτα και την κράτησε για να βγουν και άλλοι, το χέρι του, αν το έχει δει καθόλου, μαλάκα μαύρησε όλο. Ο οποίος νομίζω είναι ακόμα ζωντανός, ή τουλάχιστον ήταν μέχρι σχετικά πρόσφατα. Μαύρησε όλο το χέρι του, άλλαξε χρώμα και ήταν. Ξέρω πόσα χειρουργία έχει κάνει στη ζωή του. Και το πιο περίεργο από όλα, τα μάτια του από καφέ γίνανε μπλε.
Αυτό το έχω ακούσει αυτό, ναι.
Από το πόσο ραδιενέργεια έφαγε στο πρόσωπο, ρε, του αλλάξανε χρώμα τα μάτια.
Τι λες, εντάξει, ακραίο έτσι.
Μα μπορείς να φανταστείς να αλλάξουν χρώμα και δομή τα μάτια σου από τη ραδιενέργεια. Άμεση μετάλλαξη, κυριολεκτικά.
Πάντως εδώ διαβάζω ότι η αντίδραση των πυροσβεστών ήταν άμεση. 5 λεπτά τους πήρε να φτάσουν εκεί πέρα, δηλαδή καμία σχέση με την Ελλάδα.
Εντάξει, φαντάσου λίγο όμως και πού πάνε, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν μία φωτιά, ό,τι να είναι. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε, ο πυρηνικός σταθμός καίγεται. Άμα η φωτιά φτάσει στο δίπλα αντιδραστήρα και στον παραδίπλα, θα ανατιναχτούν άλλοι 3, 4, 5. Επομένως, ναι, δεν είναι. Ξέρεις, ή αντιδράνε τώρα ή αντεγιά.
Okay. Οι πρώτοι πυροσβέστες φτάνουν στη 1.30 π.Μ. για να σβήσουν τις φωτιές, αλλά δεν γνωρίζουν ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι υπερβολικά επικίνδυνη και εκτίθενται σε μεγάλα επίπεδα ακτινοβολίας, και κάποιοι συγκεκριμένα αρχίζουν να έχουν συμπτώματα ραδιενεργού και κάποιοι από αυτούς αρχίζουν να έχουν συμπτώματα ραδιενεργού δηλητηρίασης, όπως ναυτία και εγκάβματα, μέσα σε λίγες ώρες. Η ραδιενέργεια αυτή εδώ, μέσα από ένα ραδιενεργό σύννεφο, ταξιδεύει και με τον αέρα, όπου ραδιενεργά υλικά ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα και αρχίζουν να διασκορπώνται σε μεγάλες αποστάσεις, φτάνοντας σε διάφορα μέρη της Ευρώπης μέσα σε λίγες μέρες.
Αυτά είναι πάνω κάτω η σειρά των γεγονότων. Πάμε να τα δούμε τώρα αναλυτικά. Λοιπόν, η δοκιμή κανονικά, όπως είπαμε, Θέμη, πρόκειται να διεξαχθεί κανονικά κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρβειας, έτσι. Και σύμφωνα με τους ίδιους τους Ρώσους, έπρεπε να έχει γίνει και κάποιες μέρες πιο πριν. Απλά συνέχεια κάτι γινόταν και το πήγαινανε πιο εκεί, πιο εκεί. Και την ίδια μέρα πάλι το πήγαινανε πιο εκεί. Δηλαδή η πρωινή βάρβεια επίτηδες αργούσε, γιατί δεν θέλανε να το κάνουν, γιατί ήταν πάρα πολύ χαρτούρα και όλα αυτά. Και σου λέει, εντάξει, πήγαινε το πιο πέρα, πήγαινε το πιο πέρα. Και απλά το δώσανε στους βραβινούς. Ωραία. Γιατί είχαν και κάποια προβλήματα βασικά με τον αντιδραστήρα. Δηλαδή σε κάποια φάση πέρα το καθυστερούσαν μόνοι τους. Κάτι το οποίο αρνούνται, υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, αρνήθηκαν επίσημα. Υπήρξε μια πτώση της ενέργειας. Επομένως δεν μπορούσαν να κάνουν το πείραμα, γιατί έπρεπε να έχει κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο ρεύματος. Κατάλαβες, για να κάνουν το simulation που θέλανε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Άρα λοιπόν καθυστέρησε πολύ μέχρι να φτιάξουν το πρόβλημα. Συν ότι δεν πολύ γουστάρανε και να το κάνουν τόσοι άλλοι, σου λέει, εντάξει, άστο για τους επόμενους. Ωραία. Είχαν πάρει οδηγίες σχετικά, λέει, με τις συνθήκες λειτουργίας του αντιδραστήρα και τη διεξαγωγή αυτής της δοκιμής, και μια ειδική ομάδα κανονικά ηλεκτρολόγων και μηχανικών θα ήταν παρούσα για να βοηθήσει. Όπως όμως είχε προγραμματιστεί, αγαπητέ, δεν έγινε. Η μείωση έγινε, μια προσπάθεια μεν, η μείωση δηλαδή του ρεύματος έγινε στις 1 και 6 πρώτα λεπτά, αλλά δεν βγήκε επιτυχημένα και επομένως το παρατήσανε. Στις 25 Απριλίου έγινε αυτό και καταφέρανε όμως να το κατεβάσουν μέχρι το 50%, έτσι, του επίπεδου που έπρεπε, στα 3200 MW. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, Θέμη, η δοκιμή έπρεπε να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας στις 25 Απριλίου του 1986. Ωραία. Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας λοιπόν που έπρεπε να γίνει για να γίνει η δοκιμή, γιατί το simulation είναι αυτό, ότι αν πέσει το ρεύμα και ο αντιδραστήρας δεν δέχεται πια ρεύμα, αν μπορεί να παράγει η τουρμπίνα του, έτσι. Η πρωινή βάρδια είχε λάβει οδηγίες σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του αντιδραστήρα και η διεξαγωγή του πειράματος όφιλε εκεί να είναι μια ειδική ομάδα ηλεκτρολόγων και μηχανικών για να βοηθήσουν, έτσι. Όπως λοιπόν είχε προγραμματιστεί, ξεκίνησαν να μειώνουν σταδιακά την ισχύ της μονάδας του αντιδραστήρα. Αυτό ξεκίνησε στις 1 και 6 το μεσημέρι. Το επίπεδο έφτασε μέχρι το 50%, δηλαδή περίπου στα 3200 MW. Κατά την έναρξη λοιπόν της πρωινής βάρβειας όλα αυτά. Η πρωινή βάρβεια είχε προγραμματιστεί να εκτελέσει τη δοκιμή κατά τις 2 περίπου, 2 με 4. Και πραγματοποιήθηκαν οι προετοιμασίες που έπρεπε, σύμφωνα με, όπως είδαμε, παραπάνω, έτσι. Δηλαδή άρχισαν να μειώνουν το ρεύμα, ετοιμάσανε την ειδική ομάδα και τα σχετικά. Όλο το νόημα ήταν να δοκιμάσουν επίσης και κάποιες ασφάλειες, όπως το σύστημα ψύξης. Όμως, Θέμη, τι έγινε? Ένας άλλος σταθμός περιφερειακά, όχι δηλαδή ο αντιδραστήρας 4, βγήκε εκτός λειτουργίας. Άλλο εργοστάσιο, συγγνώμη, παραγωγής ρεύματος, έτσι, πυρηνικό. Επομένως, έπρεπε να αναλάβει το Τσέρνομπιλ να προμηθεύσει ρεύμα στην πόλη που προμήθευε αυτό και τις περιοχές. Άρα, έπρεπε λοιπόν να ξανααυξήσουν την ισχύ και δεν μπόρεσαν να κάνουν τη δοκιμή. Μετά, μέχρι να είναι πάλι λειτουργικό και η άλλη μονάδα παραγωγής ρεύματος, είχαν φτάσει σε ένα σημείο όπου απλά το καθυστερήσαν επίτηδες μετά, γιατί σου λέει, αν αρχίσουμε τώρα τη δοκιμή, θα καθυστερήσουμε, θα κάτσουμε παραπάνω υπερορία, χέστο. Άσε να το κάνει η επόμενη βάρβια. Το θέμα είναι ότι η απογευματινή βάρβια, Θέμη, δεν είχε τους εξειδικευμένους μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μαζί. Ούτε ήξερε και τι κάνει, βασικά.
Μα, πολύ καλή ιδέα, έτσι.
Σκέψου, η βραδινή βάρβια ήταν πιο πολύ και απλά για να συνεχίσει να τρέχει το μαγαζί από αυτά που είχε ετοιμάσει ήδη η πρωινή βάρβια. Δεν ήταν καν τόσο εκπαιδευμένη περισσότερο.
Ναι, το θυμάμαι αυτό. Σε ένα ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει, ότι ήταν απλά εκεί για να συνεχίζει βάρβια, τίποτα άλλο. Όλη την εκπαίδευση την είχαν κυρίως η πρωινή.
Εν τω μεταξύ, Θέμη, τι είχε γίνει? Η πρωινή βάρβια αντικαταστήθηκε από την απογευματινή, λοιπόν, αλλά το σύστημα ψύξης του αντιδραστήρα έμεινε κλεισμένο, έτσι, γιατί το είχαν κλείσει από πριν. Για να κατεβάσουν την ενέργεια και να τον κάνουν να ζεσταθεί για να δουν αν δουλεύει η ασφάλεια. Έτσι. Το σύστημα αυτό για να ανοίξει έπρεπε να αποσυμβέσουν χειροκίνητα μια βαλβίδα απομόνωσης, το οποίο έπαιρνε 2-3 άτομα περίπου για να το κάνουν αυτό και θα περνούσαν όλη τη βάρβια περιστρέφοντας τον τροχό της βαλβίδας για να... ο οποίος σκέψε με ύφος είναι σαν εστιοφόρο, έτσι, είναι τεράστιο.
Ωπα ρε, εντάξει, οκ.
Το σύστημα λοιπόν αυτό δεν έκανε απαραίτητα κάτι, αλλά για την καταστροφή εννοώ, αλλά επέτρεψε, ξέρεις, τον αντιδραστήρα να λειτουργεί 5-10 ώρες χωρίς να είναι σε δοκιμή, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να έχει και την ψύξη του. Δηλαδή δείχνει ότι δεν είναι και πολύ ασφαλές, ρε παιδί μου. Ναι, μεν υπάρχει ασφάλεια που ξέρεις, άμα ζεσταθεί πολύ θα κλείσει. Ναι, μεν τον παρακολουθούν οι επιστήμονες, άρα ανά πάσα στιγμή του κόβουν το ρεύμα και τα σχετικά.
Οπότε στην ουσία.
Αλλά ρε φίλε, δείχνει ότι δεν τους νοιάζει και τόσο η ασφάλεια. Δηλαδή έχει το βασικό ψυχτικό του αντιδραστήρα που τον κρατάει από το να παράγει πολύ ρεύμα ή και από το να σκάσει. Το έχει κλειστό για 11 ώρες.
Ναι, οπότε βλέπουμε στην ουσία ότι για 11 ώρες δεν τους ένοιαζε καν.
Ναι, δεν ασχοληθήκαν.
Λειτουργούσε χωρίς την προστασία για τις έκτακτες ανάγκες.
Τίποτα.
Εντάξει, οκ.
Δηλαδή, σκέψτε ως τώρα τι έχει γίνει. Πήγε η πρωινή βάρβια να κάνει τη δοκιμή, χάλασε ένα άλλο εργοστάσιο ρεύματος πιο πέρα και αναγκαστήκανε το Τσέρνομπιλ να στείλει ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες της πόλης, ξέρω εγώ τι κάλυπτε το άλλο. Και αυτοί είχαν κλείσει ήδη το τέτοιο το αντιδραστήρα, την ψήξη και τον παρατήσανε κλειστή. Και μετά, όταν ήρθε η ώρα να κάνουν τη δουλειά του, σου λέει: χέστο, σε 2 ώρες έρχεται τη νυχτερινή βάρβια.
Όλα λάθος.
Δώστα σε αυτούς.
Όλα λάθος.
Ναι, και όπως είπαμε, έφυγε και η ειδική ομάδα που ήταν εκεί για να ελέγξει τα πράγματα να γινόντουσαν όλα σκατά. Στις 11 λοιπόν και 4 πρώτα λεπτά, ο ελεγκτής του δικτύου του Κιέβου επιτρέπει επίσημα τη συνέχιση της λειτουργίας του αντιδραστήρα. Της διακοπής εννοώ. Δηλαδή, σιγά σιγά να γίνει το πείραμα, έτσι. Το θέμα είναι ότι η απογευματινή βάρβια, Θέμη, και αυτή είναι έτοιμη να φύγει.
Τέλεια. Οπότε έχει φύγει, η πρωινή που έχει.
Που είναι η πιο εκπαιδευμένη από όλους, είναι η καλύτερη, ναι. Έχει φύγει από την απογευματινή που και αυτοί ξέρουν. Και έρχονται οι βραδινοί που δεν ξέρουν τίποτα.
Είναι οι χομπίστες, ωραία.
Που και εντωμεταξύ βλέπεις ότι και οι απογευματινοί κάνανε αυτό που είπα. Είχαν ετοιμαστεί να κάνουν και αυτοί το πείραμα, βαρεθήκανε, αυτοί όντως βαρεθήκανε. Και το παρατήσανε για τους βραδινούς. Λέει στα αρχίδια μου, εντάξει, άστο να τα αναλάβουν αυτοί.
Το κάνανε τα παιδιά.
Είναι κλειστό 12 ώρες, 13 ξέρω εγώ το ψήξη, αλλά ποιος νοιάζεται. 16, 2-8 ώρες. 2-8 ώρες, 16 ώρες κλειστό. Ποιος νοιάζεται. Και ξαναρχίζουν να μειώνουν. Εν τω μεταξύ, όλη την ώρα αυτό αυξομειώνει την ένταση χωρίς να ψύχεται ο αντιδραστήρας. Το οποίο δεν ξέρω πολλά για πυρηνική φυσική, αλλά υποθέτω ότι ένας αντιδραστήρας δεν κάνει να ανεβοκατεβάζει τη γαμμένη θερμοκρασία, λες και είναι ο θερμοσύφωνας.
Δεν ξέρω, οι Σοβιετικοί είχαν άλλη γνώμη.
Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, σύμφωνα με το σχέδιο, Θέμη, θα έπρεπε η δοκιμή να έχει γίνει στην πρωινή βάρβια εξ ολοκλήρου, έτσι, παρόλο που αργήσανε λίγο. Και τώρα πηδάει από την πρωινή στην απογευματινή και την απογευματινή στη βραδινή βάρβια.
Ωραία πράγματα.
Ναι. Εν τω μεταξύ, η βραδινή βάρβια, ξέρεις πόσο εκπαιδευμένη ήταν.
Πόσο.
Η δουλειά τους ήταν να συντηρούν μόνο τα συστήματα ψύξης και θερμότητας και να τα αποσυνδέουν ή να τα συνδέουν αν γίνει κάτι. Σε ένα κατά τα άλλα κλειστό εργοστάσιο.
Α,
δεν κάνει τίποτα άλλο.
Ωραία.
Δεν είναι καν, αυτοί δεν είναι καν επιστήμονες, ρε. Είναι, ξέρω εγώ, ο Βλαντιμίρ, ο Ντμίτρη και άλλοι τρεις.
Οι οποίοι
δεν ξέρουν
τι. Είχαν εξάβελ, στο σοβιετικό δημόσιο.
Ήταν μέλη του κόμματος και σκόσανε. Η νυχτερινή βάρβη όμως είχε ένα θετικό. Είχαν κάνει άλλες προετοιμασίες και είχαν και αυτοί χρόνο να ετοιμαστούν κιόλας. Δεν είχαν πολλά καθήκοντα. Εν τω μεταξύ, ο αρχιμηχανικός που ήταν εκεί λεγότανε Ανατόλη Διάτλοβ.
Έλα ρε.
Ναι, συνονόματος με τον Διάτλοβ από τον Διάτλοβ Πας.
Μπράβο.
Και ο αρχηγός τους εκεί, επί της ουσίας, ο επόπτης της βάρβειας, ήταν ο. Θα το σκοτώσω λογικά. Αλεξάνδρ Ακίμοβ.
Ακίμοβ, ναι.
Ήταν υπεύθυνος για όλη τη βάρβεια γενικά και τη μονάδα 4 συγκεκριμένα, έτσι. Ο Λεωνίδ επίσης Τοπτουνόβ ήταν ο ανώτερος μηχανικός του αντιδραστήρα και ελέγχου του αντιδραστήρα και ήταν υπεύθυνος για το λειτουργικό καθεστώς, αν όλα λειτουργούν σωστά, η ψήξη, όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή έχουμε κάποια άτομα που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτός επίσης ευθύνεται, ο κύριος Λεωνίδ, για την κίνηση των ράβδων, που αργότερα θα δείτε ότι παίζουν μεγάλο ρόλο. Τι είναι η ράβδη, να εξηγήσουμε λίγο. Είναι μακρόστενα τετράγωνα, σκεφτείτε τα, ορφογόνια βασικά, Ορθογώνια είπα, παραλληλόγραμμα, τα οποία είναι ράβοι οι οποίοι βυθίζονται μέσα στο νερό του αντιδραστήρα και κόβουν την αντίδραση, δηλαδή μειώνουν την ενεργά, ξέρεις, την παραγωγή ραβή ενέργειας και αυτά. Ναι, μειώνει, ξέρω εγώ, τις αντιδράσεις, την αντιδραστικότητα του πυρήνα το θέτει εδώ.
Okay, ναι.
Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω σε απλούς όρους.
Εδώ δεν ξέρουμε να το εξηγήσουμε αυτό.
Ναι, αυτό. Μειώνει, δεν είμαι πυρηνικός φυσικός, παιδιά, ξέρω, μειώνει την αντίδραση πάντως. Μειώνει δηλαδή την ένταση.
Okay, μειώνει την αντιδραστικότητα, ναι, μέσα στο
αντιδραστήρα.
Ναι.
Αυτό. Έτσι. Επομένως, δηλαδή, όταν γίνει κάτι, βυθίζουν ένα νούμερο από αυτά, δηλαδή. Έχει ανέβει 3% η αντίδραση από εκεί που θα θέλαμε. Βύθισε μία ράβδο. Έχει ανέβει 7%, βυθίζει 4%.
Okay.
Έχει κάποιο δηλαδή set νούμερο. Ναι. Εν τω μεταξύ, πόσο λες είναι ο κύριος Λεωνίν, ο του Πτουνόβ?
Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, δεν το ξέρω, δεν το βλέπω για να σου πω.
Όπως έχει πει και ένας μεγάλος, το οποίο σε μία ταινία, το μικρό ψάρι. Πιτσιρικάς, ρε μαλάκα. Πιτσιρικάς.
Ωραία.
25 χρονών. Αρχιμηχανικός 25 χρονών, υπεύθυνος για τις ράβδους που ελέγχουν τον αντιδραστήρα.
Ναι, πολύ καλή επιλογή. Και εδώ βλέπω ότι δούλευε ανεξάρτητα. Τι είναι ανεξάρτητα, ρε μαλάκα? Έτσι έμπαινε μέσα, μόνο έλεγε, παιδιά, είμαι αρχιμηχανικός.
Όχι, ρε, συμβόλαιο. Δεν ήταν, δεν δούλευε εκεί στο Τσέρνομπιλ γενικά. Είχε συμβόλαιο με το κράτος, το πώς λέγεται στα ελληνικά.
Τι λες,
μαλάκα? Independent contractor, πώς το λέμε, ρε.
Δεν βγάζει νόημα αυτό εδώ.
Είχε σύμβαση έργου.
Ναι, ρε, okay, δεν βγάζει νόημα.
Τι δεν βγάζει νόημα, ρε φίλε? Τον είχαν εκεί στο χωριό, ξέρω εγώ. Του δώσανε σύμβαση έργου. Ένα τρίμηνο ήταν εκεί. Δεν είναι καν καιρό εκεί, έτσι, είναι τρεις μήνες. Εγώ, ρε φίλε, δεν θα βάζα υπεύθυνο για τους ράβδους ένα τύπο που δουλεύει εδώ τρεις μήνες. Άβαζα κάποιον που δουλεύει 10 χρόνια, ξέρω εγώ, 5, 2, ό,τι έχουμε.
Φιλαράκια μου, δυστυχώς. Γι' αυτό κατέληξε έτσι, μάλλον.
Ναι. Λοιπόν. Ξαναξεκινάμε τη δοκιμή κανονικά. Ξεκινάει να πέφτει η ισχύ του αντιδραστήρα και ταυτόχρονα να πέφτει και η θερμοκρασία. Το θερμικό επίπεδο είναι περίπου 700 με 1000 μεγαβάτ και η ισχύ είναι περίπου στα 720. Αυτό το καταφέρουν στις 12 και 5 πρώτα λεπτά, στις 26 πλέον Απριλίου, έτσι. Ωστόσο, λόγω της παραγωγής από τον αντιδραστήρα, από ένα υποπροϊόν που παράγεται όταν γίνει τη σχάση του ατόμου, το οποίο λέγεται ξένο 135, το οποίο απορροφάει νετρόνια, εμποδίζει την αντίδρασή της και δεν παράγει ισχύ. Δηλαδή, καθώς γίνεται η σχάση του ατόμου, παράγεται ενέργεια, έτσι. Mm-hmm. Αυτό επί της ουσίας περιορίζει τη σχάση, δηλαδή αντί να γίνονται 1000, ξέρω εγώ, το δευτερόλεπτο, γίνονται 500, άρα δεν παράγεται τόσο ρεύμα.
Τόση η ενέργεια.
Ναι. Άρα πέφτει η ισχύ που θα έπρεπε να παράγει. Χωρίς όμως αυτό να είναι από τους χειριστές, χωρίς να είναι ηθελημένο, έτσι. Αυτό επίσης είναι γνωστό σαν διαδικασία ως δηλητηρίαση του αντιδραστήρα, δηλαδή δηλητηριάζεται μόνος του. Σε λειτουργία σταθερής κατάσταση, δηλαδή όταν λειτουργεί με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα πάντα, αυτό αποφεύγεται επειδή το ξένον δεν... δεν προλαβαίνει να παραχθεί αρκετά σε μεγάλη ποσότητα, γιατί το καίγεται από το πόσο γρήγορα, δηλαδή, κινούνται όλα μέσα τα ηλεκτρόνια και όλα αυτά μέσα στον αντιδραστήρα. Ξέρεις, το καίνε, το καταναλώνουν από την πολλή αντίδραση η οποία γίνεται. Δεν προλαβαίνει από τη ζέστη και από αυτά να αναπτυχθεί. Ενώ όμως τώρα που δουλεύει σε λιγότερο από 50% ισχύ, προλαβαίνει να αναπτυχθεί.
Ωραίο.
Επομένως κόβει κι άλλο. Πάντως, ναι, όσο τώρα που παράγεται, δημιουργεί πρόβλημα, έτσι. Γιατί τον κάνει ανεξέλεγκτο επί της ουσίας. Γιατί εσύ, σαν πείραμα, θες να φτάσει, ξέρω εγώ, ένα set ισχύ. Θες, ξέρω εγώ, να παράγει 700 MW. Άμα παράγεται όμως το ξένο, μετά, ρε φίλε, ας πούμε, αυτό παράγει 500. Άρα εσύ πρέπει να αυξήσεις την ένταση, πρέπει να αυξηθεί και η θερμοκρασία. Δηλαδή, ξέρεις, γίνεται επικίνδυνη η φάση.
Ναι, εδώ βλέπω ότι γενικότερα η δηλητηρίαση του αντιδραστήρα έκανε τον έλεγχο του αντιδραστήρα πιο δύσκολο, αλλά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο μπορούσες να το διαχειριστείς.
Ήταν προβλέψιμο γενικά, ναι, εντάξει, το ξέρουν τι θα γίνει, αλλά όχι εκεί που δεν ήταν εκεί που το περιμένανε. Ναι, γιατί ο αντιδραστήρας ήταν χωρίς ψήξη πολλές ώρες και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν εκεί που το περιμένανε και παραγόταν περισσότερο. Όταν η ισχύς λοιπόν έφτασε τα 500 MW από τα 750 που ήμασταν, έπεσε κι άλλο, φεύγει από τον αυτόματο έλεγχο από τα μηχανήματα και πάει σε τοπικό χειρισμό. Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό και δεν πήγε καλά. Τέλος πάντων, λέει ο Ανατόλη εκεί πέρα ή όποιος λεγόταν εκεί μέσα, πάμε κι όπου βγει.
Ωραία, ναι.
Και συνεχίζουμε. Ναι. Περνάμε λοιπόν σε αυτόματη χάραξη, φέμε, σε τοπικό χειρισμό. Σε αυτόνομο, αυτόνομο λέω, χειροκίνητο. Για να κρατάνε μόνοι τους το απαιτούμενο επίπεδο ισχύως. Στη συνέχεια λοιπόν ενεργοποιείται ο ΑΡΟ1, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο που αφαιρεί 4 ράβδους ελέγχου. Μετά πάνε στο ΑΡΟ2 που απέτυχε όμως, δεν λειτουργήσε, επειδή υπήρχε μια ανισορροπία στους θαλάμους ιονισμού. Έχει να κάνει με τις ράβδους, δεν ξέρω αν σας το εξηγήσω αυτό. Έτσι, αλλά το πρώτο επίπεδο ασφαλείας δούλεψε, το δεύτερο δεν δούλεψε. Δηλαδή έπρεπε να βγουν και άλλοι ράβοι, δεν βγήκαν. Ωραία. Πώς φαίνεται, όλα λειτουργούν τέλεια θέμες τώρα.
Ναι, εντάξει, όλα πάνε λάθος, φίλε, okay, αλλά συμβαίνει αυτό.
Εν τω μεταξύ, όλα πάνε λάθος, αλλά εντάξει, τώρα είναι μικρολαφάκια για ένα πυρηνικό εργοστάσιο.
Ναι, δεν είναι κάτι.
Όχι, δεν είναι ακόμα κάτι σοβαρό, ρε παιδί μου. Δεν έχει γίνει κάτι για καταστροφή. Σε απάντηση λοιπόν, 25χρονος με σύμβαση έργου του Πτουνόβ μειώνει την ισχύ κι άλλο για να σταθεροποιήσει τους αισθητήρες του ιονισμού για να λειτουργήσει το R2, έτσι. Το ΑΡΟ2. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι μια ξαφνική πτώση, Θέμη, στην ισχύ του αντιδραστήρα. Και όχι μόνο πτώση, αλλά φτάνουμε σε μια κατάσταση σχεδόν απενεργοποίησης, αγαπητέ. Δηλαδή, ο τυπάς χαμήλωσε τόσο πολύ την ένταση που φαινόταν λες και κλείνει ο αντιδραστήρας. Σταμάταγε τελείως το να κάνει αντίδραση σχεδόν με τα ιόντα.
Κοίτα, στην θεωρία σου να ήταν καλό αυτό.
Να το κλείσει.
Ναι, από τη στιγμή που δεν είχαν τον έλεγχο, να το κλείσει τον αντιδραστή, να τελειώνουμε εκεί.
Δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι πυρηνικό αντιδραστή. Δεν νομίζω ότι ήταν εγώ κλείνω όταν δουλεύει σαν PC. Κάτσε να το κλείσω, μαλάκα. Κάτω ριστά.
Όταν κάτι δεν δουλεύει καλά, νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το κάνει shutdown.
Είναι στην ανθρώπινη φύση αυτό, θα έλεγε κανεί. Ότι όντω όταν κάτι δεν δουλεύει καλά, το κλείνει μία πρώτη και ξανανοίγει μετά.
Νομίζω έτσι είναι, ρε φίλε, ναι.
Τέλο πάντων, ναι. Σχεδόν λοιπόν κλείνει. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, Θέμη? Θυμάσαι το ξένο που αναφέραμε ότι παράγεται.
Ναι.
Και μειώνει την αντιδραστικότητα.
Ναι, ναι.
Όσο πιο χαμηλή είναι η ισχύ του αντιδραστήρα, τόσο λιγότερη η θερμότητα υποτίθεται. Άρα, τόσο λιγότερο καίγεται το ξένο. Άρα, παράγεται ακόμα περισσότερο. Άρα μειώνεται κι άλλο η αντιδραστικότητα, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία παράλληλα. Γιατί ζορίζεται ο αντιδραστήρας, ενώ ταυτόχρονα, ξέρεις, λειτουργεί λιγότερο, αλλά ζορίζεται περισσότερο.
Τελικά το να το κλείσει δεν είναι και το σχάλι, ναι. Ωραία.
Ναι, γιατί θα λέει κανείς δεν κλείνουμε έτσι έναν αντιδραστήρα.
Ωραία, κατάλαβα. Okay.
Ναι, αυτό που γίνεται δηλαδή είναι ότι πέφτει η ενέργεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί που πρέπει για να κάψει το ξένο από την αντίδραση και αρχίζει να ανεβαίνει η ένταση. Η θερμότητα και η πίεση. Σκατά.
Όλα πάνε σωστά, ναι, μέχρι στιγμής, ναι.
Εν τω μεταξύ, το επίπεδο ενέργειας θα έπρεπε να παράγεται για να είναι ως τώρα επιτυχημένη η δοκιμή, πόσο λες παρήγαγε ο αντιδραστήρας?
Από ό,τι βλέπω εδώ ήταν το 5%.
Στο 5% ρε μαλάκα, έχει πάει χάλια το πείραμα, έχει πάει 95% έξω.
Δηλαδή, ωραία.
Είναι ελάχιστο αυτό. Και εν τω μεταξύ, δεν κατάλαβες. Όταν λέω ελάχιστο, εννοώ το ελάχιστο του επίπεδου που θα ήταν το χαμηλότερο που θα περιμένανε.
Και το ελάχιστο του αρχικού επίπεδου ισχύως.
Του ελάχιστου αρχικού επίπεδου
ισχύως. Τι λες, μα.
Δηλαδή, ξέρεις, το top θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να βγάλει, λέω δικά μου νούμερα τώρα, έτσι, θα ήταν, ξέρω εγώ, 1.000.000 μεγαβάτ.
Όχι, σαν 1.000 MW είπαμε πρέπει να το κόψουμε αυτό.
Όχι, άλλο που το κόβουν, ρε παιδί μου, παραγωγή ενέργεια σου λέω. Έτσι, αυτό είναι πόσο το ταΐζουνε. Πόσο ενέργεια έχει ο αντιδραστήρας που κόβουνε, όχι πόσο παράγει.
Και.
Ξέρω εγώ, πες ότι δίνω δικά μου νούμερα. Το μέγιστο ήταν 1.000.000, ξέρω εγώ, και το λιγότερο ήταν 1.000. Αυτοί κάνουν αυτή τη στιγμή 5. Κάνουν το 5% του ελάχιστο.
Και okay, η ισχύ του αντιδραστήρα δεν είπαμε ότι έπρεπε στην αρχή να είναι στα 1.000 MW με 750. Οπότε στο 5% έχει max, ξέρω εγώ, 30 MW, άμα πούμε ότι. Όχι, ούτε καν.
Τέλος πάντων, γενικά δεν δουλεύουν με λίγα λόγια, ναι. Για να αυξήσουν λοιπόν την ισχύ, Θέμη, τι κάνουνε? Γιατί σου λέει ο αντιδραστήρας πέφτει πολύ και ζορίζεται. Έτσι. Αφαιρούν και άλλες ράβδους ασφαλείας. ράβους ελέγχους, αλλά ασφαλείας είναι. Για ποιο λόγο βγάζουν και άλλους ράβους ελέγχου, μου λες? Γενικά δεν πάει καλά όλα
αυτά. Μήπως αφήλε καταφέρουν και ανεβάσουν τέτοιο.
Ότι... Ναι, για την αντιδραστικότητα. Κάνοντας τον εξέλεγκτο. Περνάνε λοιπόν αρκετά λεπτά και δεν γίνεται τίποτα. Και αυτοί το μεταξύ βγάζουν ράβους ταυτόχρονα. Πολύ έξυπνο αυτό. Και ο αντιδραστήρας ξαναπηδάει στα 160 MW. Ανεβαίνει. Στις 12:39 πρώτα λεπτά λοιπόν, οι περισσότερες ράβοι βρίσκονται στα ανώτερα όρια τους, από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Είναι έξω δηλαδή από το νερό κάποιες. Για να σκεφτείτε λίγο να σας δούμε κατά πώς είναι ο αντιδραστήρας. Είναι ο αντιδραστήρας μέσα σε μια μεγάλη δεξαμενή με νερό και στη δεξαμενή αυτή βυθίζονται αυτοί οι ράβοι και από πάνω το καπάκι. Και το πώς λειτουργούν οι ράβοι είναι ότι μέσα στο νερό, ξέρεις, η αντίδραση γίνεται μέσα στο νερό δηλαδή.
Okay.
Κάτω από το νερό και μέσα. Και οι ράβοι απλά όταν συνυπάρχουν με το νερό βοηθάνε στο να μειωθεί η αντιδραστικότητα ή να αυξηθεί με βάση πόσους είναι μέσα. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ράβοι περισσότεροι είναι πάνω. Και όσες είναι μέσα είναι στα όρια που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή είναι το κατώτερο όριο ασφαλείας που θα έπρεπε να έχει μέσα τόσους ράβους. Θα έπρεπε να έχει 30, έχει ακριβώς 30 ή έχει 28. Κακός τώρα.
Προσπαθούν, είπαμε, κάνουν το οτιδήποτε γίνεται για να μην είναι κραγή.
Λειτουργούν, αγαπητέ, δηλαδή στο περιθώριο της αντιδραστικότητας, τόσο χάλια, το οποίο ισοδυναμεί μόνο με 15 ράβους. Έχουν αφήσει μόνο 15 μέσα. Ανεβαίνει λοιπόν στα επόμενα 20 λεπτά κι άλλο η ενέργεια, στα 200 MW.
Εγώ τα πάνε καλά. Από ναι. Εκεί που ήταν να σβήσει.
Όχι, μπράβο. Πραγματικά αυτό γίνεται. Τώρα φαίνεται όλα στα χαρτιά ότι σιγά σιγά πάνε κανονικά. Η λειτουργία λοιπόν όμως στο χαμηλό επίπεδο του αντιδραστήρα συνδέονται με κάποιες ασταθείς θερμοκρασίες και κακή ροή του ψυχτικού υγρού. Ενδεχομένως λοιπόν αυτό οφείλεται σαν νετρόνια, αλλά εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό. Η αίθουσα ελέγχου λοιπόν λαμβάνει επανειλημμένα σήμα έκτακτης ανάγκης σχετικά με αυτά τα επίπεδα από τα μηχανήματα, έτσι. Και ταυτόχρονα έχει και κόκκινο φωτάκι στην πίεση του ατμού που παράγεται, έτσι, άρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σε απάντηση λοιπόν το προσωπικό τι κάνει? Ανοίγει τις βάλβιδες και πλημμυρίζει και άλλο τον αντιδραστήρα, ρίχνει και άλλο νερό για να έρθει κρύο νερό να κρυώσει το ζεστό. Και ανοίγουν επίσης τις βαλβίδες ανακούφισης ατμού. Είναι μια βαλβίδα περιουσίας η οποία, ξέρεις, κάνει divert, διώχνει τον ατμό τον πολύ για να φύγει πίεση από το βασικό σωλήνα.
Κοίτα. Νομίζω ότι έχουν νόημα αυτά που κάνουν. Χωρίς να είμαι
βέβαιος. Διαχειρίζονται έτσι την κατάσταση. Ναι, δηλαδή βλέπουν. Ανεβαίνει πολύ η ατμική πίεση, ανοίγει τη βαλβίδα που διώχνει τον ατμό.
Σίγουρα άμα
ζεσταίνεται ήταν. Πολύ, βάζει κρύο νερό.
Άμα ήταν πιο έμπειροι όπως η πρωινή βάρδια, θα το είχαν διαχειριστεί
πρωινή
πολύ καλύτερα.
Η βάρδια, ρε φίλε, έχει και ειδικούς μαζί που ήταν ακριβώς γι' αυτό το λόγο εκεί.
Εντάξει, αφού δεν είχαν κάτι άλλο, είχαν ό,τι μπορούσαν.
Έχουμε λοιπόν φτάσει σε ένα καλό εικονικό επίπεδο θερμοκρασίας και τα πάντα και η παραγωγή είναι 200 MW. Καλή παραγωγή. Συνεχίζουμε λοιπόν το πείραμα. Κανονικά όμως ως τώρα για το πείραμα, για να συνεχιστεί, θα έπρεπε το επίπεδο να είναι 700 MW. Όχι τα 200. Ταυτόχρονα επίσης ενεργοποιούν και δύο αντλίες ακόμα νερού της κύριας κυκλοφορίας του για να, ξέρεις, να περιστρέφεται το νερό, να μπαίνει συνέχεια κρύο καινούργιο, να μην ζεσταίνεται πολύ. Αυτό γίνεται στις 1 και 5 πρώτα λεπτά. Η αυξημένη ροή λοιπόν του ψυχτικού μείωσε τη συνολική θερμοκρασία ακόμα περισσότερο και τα κενά ατμού που υπήρχαν, ξέρεις, επειδή υπήρχε ατμός που παγιδευόταν, άρχισαν και αυτά να πέφτουν γιατί έφυγε ο ατμός που τους. Το νερό επίσης από ορνοφάλι ήταν νετρόνια, Θέμη, καλύτερα
από τον ατμό.
Ναι, και η ροή μειώθηκε. Επομένως μειώθηκε και η αντιδραστικότητα. Δηλαδή δεν είναι επικίνδυνο πια, για να το πούμε απλούς όρους. Ωραία. Αλλά επειδή έπεσε η αντιδραστικότητα, Θέμη, ξέρεις τι κάνανε? Αφαιρέσανε κι άλλη ράβο. Βγάλανε κι άλλες. Μαλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Είπαμε, το κατώτερο όριο που πάει στα πλαίσια της μη ασφάλειας είναι 15 και αυτοί βγάλανε κι άλλα. Σου λέει, δεν καμιέται. Βγάλτες.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, κάτω λοιπόν να πετούμε εν τίμη των 15 ραβδών. Αυτό όμως δεν ήταν εμφανή στους χειριστές γιατί δεν ξέρανε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Είναι σε φάση, οκ, βγάλε κι άλλη, μην πειράζει.
όλα λάθος. Εκεί που φαινόταν να πηγαίνει καλά, ξαφνικά φαίνεται ότι τα έχουν κάνει όλα λάθος.
Και εντωμεταξύ δεν υπήρχε μηχάνημα που να μπορεί να τους δείξει περίπου πόσο αντέχει κάθε ράδος, δηλαδή ξέρεις, με τι, πώς λειτουργούν αυτές που είναι ήδη
ναι,
μέσα.
Ναι, ναι, υπάρχουν ενδείξεις.
Ναι, άρα ακόμα χειρότερα. Ότι υπερφορτώνεται η λειτουργία τους, ξέρεις. Εντωμεταξύ, πόσες νομίζεις είναι οι ράβοι, ξαναλέω, το κατώτερο όριο είναι 15, πόσες νομίζεις είναι συνολικά.
Ξέρω εγώ τώρα πώς μπορεί να είχαν, φίλε.
211.
Α, 211 έχουν μείνει με 15.
Έχουν βγάλει. Λιγότερε από 15. Έχουν μείνει με τι 11.
Ωραία.
Έχουν βγάλει 200 ράβου. Παίζουν μπάλα με 10.
Καλά βάζω, καλά βάζω. Καλά βάζω.
Στα αρχίδια του. Ναι. Και εντωμεταξύ, ξέρει ποιο είναι το άλλο πρόβλημα. Ότι επειδή συνέχεια ρέει το ψυχτικό, αυτό δημιουργεί μια σταθερή θερμοκρασία. Άρα δεν ψύχει πια. Δεν ρίχνει άλλο την θερμοκρασία.
Περίμενε, οπότε σταματάει να, σταματάει να έχει
ψυχτική δράση.
Τη χρήση που είχε το ψυχτικό
εγώ. Το κρατάει σταθερό, ωραία, απλά. Ωραία, ωραία.
Οπότε έχουν φύγει οι ράβδοι. Έχουμε μείνει χωρίς τα ψυχτικά μέσα.
Έχουμε ψυχτικά, αλλά δεν λειτουργούν.
Ωραία, ψυχτικά. Έχουμε μείνει ψυχτικά μέσα τα οποία δεν είναι ψυχτικά μέσα. Mm. Ωραία, ναι, ωραία.
Ναι, όλα πάνε σκατά, έτσι.
Υπολειτουργεί ο τέτοιο, ο αντιδραστήρα. Από τα 700 που είναι το προβλεπόμενο στα 200. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή είχε φτάσει στα 30 περίπου τέτοιο, μεγαβάτ. Οπότε κάτι γι' αυτό.
Ήταν επίσης άγνωστο στους χειριστές ότι ο συντελεστής καινού δεν εξορροπήθηκε από άλλες αντιδράσεις, της αντιδραστικότητας. Επί της ουσίας βασικά δεν καταλαβαίναν ότι αυτό που γίνεται, ξέρεις, το ένα σου σταθμίζει τ' άλλο, ξέρω εγώ, και επομένως υπάρχει πρόβλημα. Και ο αντιδραστήρας φεύγει 4 πλέον, κινδυνεύει με ανεξέλεγκτη αύξηση της ισχύος. Χωρίς να υπάρχει τίποτα, γιατί βγάλανε και όλες τις ράδους που να τον περιορίζει. Έχουν βγάλει κι άλλες, δηλαδή έχουν μείνει, δεν ξέρω, με 5-6 το συνειδητοποιήστη. Νομίζω 9 μείνανε στο τέλος. 9 από τις 211. Δεν έχει περιορισμούς πια.
202 μείον.
Το μόνο που τον κρατάει αυτή τη στιγμή. Χωρίς να σκάσει.
Είναι η θέληση του ίδιου του αντιδραστήρα.
Είναι το γεγονός ότι είναι μικρή ενέργεια. Αλλά η ενέργεια ανεβαίνει όμως. Mm-hmm. Αυτό κάνουν τα ζωή ρεάλ, ανεβάζουν την ενέργεια. Που είναι το μόνο που αυτή τη στιγμή το κρατάει από τον να την αχτεί πλήρως. Οι τυπάδες μου λένε κυριολεκτικά φτιάχνουν μόνοι τους μια πυρηνική βόμβα αυτή τη στιγμή. Παίζουν με τη ζωή τους.
Τι να πω, ρε.
Μου θυμίζει παιδάκι, ρε φίλε, που παίζει με δυναμητάκια, ξέρεις, και το κρατάει στο χέρι ενώ το έχει ανάψει ήδη. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι η ώρα που θα σκάσει.
Από το δυναμητάκι δεν παθαίνει τίποτα, εντάξει.
Άμα γουρού να ξέρω το πάρει.
Σαν κρατά δυναμίτη στα χέρια βασικά.
Ναι, αυτό. Τι δύναμη. Σαν να κρατά και μια χειροβομβίδα και να έχει τραβήξει την περόνη και να λε: εντάξει, τώρα βασικά. Αλλά Θέμη έχει μείνει ένα τελευταίο καρφί σε αυτό το φέρετρο να κάνουν όντω το τεστ. Γιατί τόση ώρα ετοιμάζουν τι συνθήκε. Το τεστ είναι να δούνε τι γίνεται αν πέσει η ενέργεια απότομα του αντιδραστήρα.
Στην ουσία γίνει διακοπή, ρε,
ναι, και πώ ακριβώ να. Τι μπορεί να παράγει, τι θα κάνει, ποια είναι τα συστήματα ασφαλείας. Αυτό όμως τόση ώρα τον κατεβάζουν στα επίπεδα που θέλανε για να το τεστάρουν. Δεν το έχουν τεστάρει ακόμα. Mm-hmm. Αυτό θα είναι το καρφί στο φέρετρο.
Ωραία.
Πάμε λοιπόν στο τι έγινε. Στις 1 λοιπόν, 23 πρώτα λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, αρχίζει επίσημα η δοκιμή Θέμη, γιατί έχει φτάσει ο αντιδραστήρας εκεί που τον θέλουν πάνω κάτω. 4 από τις 8 κύριες αντλίες κυκλοφορίας MCP επρόκειται να τροφοδοτηθούν με τάση. Στον παράκτιο στρόβιλο. Επί της ουσίας θα περάσει ρεύμα από μέσα. Ενώ οι υπόλοιπες 4 θα λάμβαναν ηλεκτρική ενέργεια από το βίχιο κανόνα. Δηλαδή θα κόψουν το ρεύμα σε 4 και τις άλλες 4 θα τις λειτουργήσουν.
Okay.
Αυτό. Άμεση πτώση ενέργειας, ρε παιδί μου, χωρίς να το κλείσουν τελείως. Ωραία. Ο ατμός λοιπόν προς τους στρόβιλους επίσης που δημιουργούν από τον αντιδραστήρα το ρεύμα που φτιάχνει ο αντιδραστήρας διακόπτεται. Τα κλείνουν όλα. Ξεκινούν λοιπόν την εκαθάριση της γεννήτριας και του στρόβιλου και τα πάντα. Οι γεννήτριες diesel που είχαν ξεκίνησαν να αναλαμβάνουν τα φορτία που κλείνουν από τον αντιδραστήρα τον ίδιο, έτσι. Και έπρεπε να καλύψουν πλήρες τις ανάγκες, όλες τις ανάγκες. Μία λοιπόν και 23 και 43 δευτερόλεπτα. Έχουν περάσει 39 δευτερόλεπτα. Η ορμή της γεννήτριας του στρόβιλου, αυτή που λειτουργούσε με τον ατμό, πέφτει. Και καθώς πέφτει λοιπόν, πέφτει η ενέργεια των αντλιών, ρε φίλε, του νερού. και του ψυχτικού, γιατί από εκεί παίρνανε ενέργεια αυτό. Δεν το θυμόντουσαν οι άλλοι. Δεν ξέρω, το θυμόντουσαν, δεν το ξέρανε, πάντως το παραβλέψανε.
Μάλλον δεν το ξέρανε.
Μόλι να μην το ξέρανε επειδή ήταν αυτή η βάρδια, ναι. Άρα λοιπόν, πέρα από την τουρμπίνα που λειτουργεί με τον ατμό που δημιουργεί ο αντιδραστήρας, δηλαδή το ρεύμα που παράγει το ίδιο το πυρηνικό, σταματάει και το νερό, ρε μάλλον. Σταματάει το μόνο πράγμα που το κρατάει κρύο. Πάμε καλά σιγά σιγά.
Πάμε καλά.
Οδηγεί λοιπόν, αγαπητέ, αυτό σε σχηματισμό κενών ατμού, δηλαδή ατμό που παγιδεύεται, έτσι, μέσα στο ψυχτικό υγρό. Και αυτό σιγά σιγά ανεβαίνει μέσα στους σωλήνες, δηλαδή παγιδεύεται ατμός, ξέρεις, εκεί που κανονικά θα έβγαινε ψυχτικό υγρό, πάει και μπαίνει ατμός, ρε παιδί μου, καθώς ζεσταίνεται, ναι, το νερό από κάτω, μπαίνουν οι ατμοί μέσα και αυτό ανεβάζει την πίεση και στους σωλήνες. Καυσί μου. Πάμε για να τίναξει, φέρνει, φορτώνει. Μαλάκα, πώς φαίνεται. Βλέπει σιγά σιγά τα λάθη να μαζεύουν.
Ναι.
Την κατρακύλα να έρχεται. Και στις 1 και 23 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακριβώς.
3 δευτερόλεπτα πιο πριν είναι αυτό.
3 δευτερόλεπτα πιο πριν. Ναι. Είναι που κόβεται επίσημα το ρεύμα. Γίνεται το κλείσιμο έκταξης ανάγκης. Και ο αντιδραστήρας μένει χωρίς ρεύμα. Και καθώς ποτίθεται το πείραμα.
Οπότε αυτά είναι σαν τα τελειώματα το πείραμα.
Αυτό είναι το πείραμα, ρε φίλε. Να δουν τι θα γίνει τώρα. Θα γίνει. Πατάνε το κουμπάκι, διαγράφουν τα πάντα και το ΑΖ5, ένα σύστημα προστασίας που υπήρχε, αντιδρά. Να δούμε τι θα κάνει, σου λέει. Ενεργοποιεί λοιπόν το μηχανισμό κίνησης των ραβδών και αρχίζει να κατεβάζει τις ράβδες για πλήρη εισαγωγή. Ξαναλέω, όσο μέσα είναι η ράβδος ο εκατοστά, τόσο αντιδραστική είναι. Δηλαδή, αν είναι 3 εκατοστά μέσα η ράβδος, ξέρω εγώ, μειώνει την αντιδραστικότητα 2%. Άμα είναι 5 εκατοστά μέσα, κάνει παραπάνω.
Πάει να ελέγξει τις ράβδες όπου οι άλλοι πριν τις είχαν βγάλει.
Ναι, τις βάζει πάλι μέσα.
Ωμα, λέγε.
Για να μειώσουν. Δηλαδή, επειδή τώρα υποτίθεται είναι επικίνδυνο. Όχι, υποτίθεται, είναι επικίνδυνο.
Ενώ πριν ήταν
ασφαλές. Να ανέβει πολύ αντιδραστικότητα, ρίχνει μέσα τις ράβδες για να μειώσουν την αντιδραστικότητα. Επίσης, σαν να το κάνουν shutdown. Κλείνουν την αντίδραση. Χωρίς να κλείσει ο ίδιος ο αντιδραστήρας, κλείνουν. Ξέρεις, τα νετρώνει και αυτά. Σταματάει να αντιδράει, σταματάει να παράγει. Να σχάει το άτομο. Το θέμα είναι ότι. Και τώρα ακούω αυτό. Η ράβδη. Είναι δύο υλικά. Η μύτη της ράβδου, το tip, το πολύ πολύ άκρη,
ναι,
είναι από ένα υλικό. Δεν θυμάμαι τι. Όλη η υπόλοιπη ράβδο είναι γραφίτης. Που μειώνει την αντιδραστικότητα της ραβδιενέργειας και αυτά. Η μύτη όμως είναι ένα υλικό που αυξάνει ελάχιστα την αντιδράση για μια στιγμή. Το θέμα είναι ότι 211 ράβδοι πέφτουν πρώτα με τη μύτη. Άρα για μια στιγμή.
Όχι 211. Αντί να. 202.
200, όσες έχουν μείνει, ναι. 201 ξέρω πώς. Ναι, 202. Πέφτουν με τη μύτη πρώτα. Άρα, έστω στιγμιαία, αντί να μειώσουν την αντίδραση,
την
αυξάνουν επί 10.
Ναι.
ήδη πάει στραβά όλο αυτό. Πάλι κάτι που αυτοί δεν ξέρανε. Κανονικά πρέπει να τις βάλουν μία-μία σιγά-σιγά. Αυτοί δεν το ξέρουν και τις βάζουν όλες.
Καλά, έτσι λειτουργήσε και το σύστημα αυτόματα. Οπότε δεν ξέρω αν αυτή είναι αυτή στο 100%.
Όχι, γιατί το έχουν πάρει χειροκίνητα. Ακολουθούν πρωτόκολλο, αλλά το σύστημα δουλεύει μόνο του.
Α, όχι.
Okay. Δουλεύουν το σύστημα.
Γιατί εγώ νομίζω ότι το ΑΖ5 που ήταν το σύστημα προστασίας λειτουργούσε αυτόματα.
Είναι πρωτόκολλο, φάση. Κατάλαβε. Δηλαδή είναι σύστημα, αλλά.
Α, όχι. Okay. Εγώ νομίζω ότι ήταν το ΑΖ5, νομίζω ότι
ήταν αυτό. Δεν είναι μηχάνημα. Αυτό έχουν κλείσει όλα, ρε. Είναι χειροκίνητα.
Okay,
αυτοί okay. Το κάνουν.
Okay.
Και αντί να τι βάλουν μία-μία αργά, τι βάζουν όλε μαζί. Το οποίο αυξάνει την αντίδραση. Το προσωπικό λοιπόν Θέμη, αυτοί ετοιμάζονται τώρα να κλείσουν το ΑΖ5 όπως είπαμε. Α, είδες. Να το κλείσουν και να το κάνουν χειροκίνητα για να κάνουν και τη συντήρηση που θέλανε. Αυξάνεται όμως η ισχύ, επειδή πέσαν οι ράβοι όλες μαζί. Αυτοί λένε ότι δεν πατήσανε το κουμπί, ότι ξέρεις ότι το κάνανε. Βασικά, αυτοί έχουν το debate αν το κάνανε αυτοί, αν είχαν πατήσει το scrum, δηλαδή το κουμπί, το χειροκίνητο ή όχι. Αυτοί λένε ότι δεν το πάτησαν, άρα ότι το μηχάνημα το έκανε. Η πραγματικότητα μάλλον είναι ότι αυτοί το πάτησαν και το κάνανε μόνοι τους.
Okay, οπότε φτάνουν στο σημείο που σκάει.
Υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι το πρόβλημα. Σου λέει, όχι ακόμα, κάτσε, έχει ακόμα λίγο. Υποτίθεται, ρε παιδί μου, το θέμα είναι ότι αυτό. Αυτοί σου λένε ότι το έκανε μόνο του. Το ΑΖ5, ξέρεις, το μηχάνημα αυτόματα τις έβαλε όλες μαζί και αντί για. Στην πραγματικότητα, μάλλον αυτοί το κάνανε. Γιατί πανικοβληθήκανε. γιατί βλέπανε να αυξάνεται η πίεση. Τέλος πάντων, ναι, μπαίνουν όλες οι ράβοι και όταν πατιέται λοιπόν αυτό το κουμπί ή δεν πατιέται, τέλος πάντων τι έγινε, πέφτουν οι ράβες μέσα και ο μηχανισμός τις έβαλε με τα, ή οι άνθρωποι, οι ράβοι τέλος πάντων μπήκαν με ταχύτητα 0,4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Άρα για μια στιγμή, γιατί θέλανε περίπου 20 δευτερόλεπτα ολόκληρα να μπουν ολόκληρες μέσα. Άρα για μερικά, ούτε ολόκληρο δευτερόλεπτο, το μόνο που είναι μέσα από όλες τις ράβδους, εκτός από τις 9 ξέρω εγώ που είναι ήδη ολόκληρες μέσα,
είναι
οι μύτες, οι οποίες όπως είπαμε αυξάνουν την αντιδραστικότητα. Να το, το έχω εδώ, λέει είναι μεταρρυθμιστής νετρονίων και είναι προσαρμοσμένος στο άκρο της ράβδου απογραφήτη. Άρα ναι, είναι κάποιο άλλο υλικό ξέρω εγώ που κάτι κάνει.
Okay.
Και κατά συνέπεια λοιπόν αγαπητοί, και αυτό λέει ήταν επίτηδες, γιατί όταν βγαίνει μια ράβδος τη βγάζει και θες να αυξήσει την αντιδραστικότητα, άρα καθώς μένει μόνο αυτό μέσα αυξάνει λίγο. Αλλά έχει και την ανάποδη διείσδυση. Κατά συνέπεια λοιπόν αρχίζει η αντίδραση να γίνεται πάρα πολύ μεγάλη, συγκεντρώνονται νετρόνια, προσπαθούν οι άλλοι να κάνουν καθάριση έκτακτης ανάγκης, πατάνε κουμπιά, προσπαθούν να βάλουν καινούριο νερό, αλλά όπως λέμε έχουν κλείσει την ενέργεια στις βαλβίδες που φέρουν το νερό, γιατί αρχίζει να ανεβαίνει η θερμότητα, έτσι.
Πώς το λέγει ο Κούρκουλος, ρε. Όχι άλλο κάρβουνο, ρε.
Όχι άλλο κάρβουνο, όχι άλλο νερό, ρε μαλάκα.
Τα καζάνια θα σκάσουν.
Το Τζέλα Βέλντε δεν είχε φουγάθε. Και λοιπόν γίνεται η αιχμή ισχύως, ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν υπάρχει νερό, τα διαδικαστικά αντίμετρα δεν εφαρμόστηκαν. Κάπου εδώ γίνεται και αυτό που είπαμε, το βιβλιαράκι που τον παίρνει τηλέφωνο και τους λέει τι κάνουμε, παίρνει τα κεντρικά όλης της εταιρείας και του λέει τι κάνω. Και του λέει, βλέπεις εκείνο το κίτρινο βιβλίο δίπλα σου, ό,τι λέει αυτό να μην κάνεις, κάντο. Δεν έχεις άλλη επιλογή τώρα. Προσπαθούν για λίγο να κόψουν συστήματα, να ξαναδώσουν ενέργεια στις βαλβίδες νερού και ψυχτικού, μπας και λειτουργήσει κάτι. Και σε αυτό το σημείο οι ράβοι από γραφίτη σπάνε από τη ζέστη. Το φαντάζεσαι αυτό? Δεν ξέρω, ο γραφίτης πώς ξέρω, πολύ δυνατό τέτοιο υλικό, λέω να σπάσει. Και σιγά σιγά λοιπόν, Θέμη, αυτή η αύξηση θερμοκρασίας που συνεχίζει να γίνεται αρχίζει να ζεσταίνει τους σωλήνες, οι οποίοι έχουν το καύσιμο, το ντίζελ και όλα αυτά. Βλέπεις ότι πάει τώρα για φούντο όλα. Καθώς λοιπόν όλο αυτό συνεχίζεται, η αντίδραση και οι άλλοι να προσπαθούν απεγνωσμένα να το σταματήσουν όλο αυτό, η ισχύ του αντιδραστήρα έχει πάει στα 30.000 μεγαβάτ. Έχει πηδήξει από τα 700 στα 30.000, μια αύξηση. Πόσο τις εκατό είναι αυτό, ρε Θέμη? Εν τω μεταξύ, η κανονική ισχύ του αντιδραστήρα, το πόσο θα έπρεπε να παράγει σε πλήρεις συνθήκες, πόσο νομίζεις κανονικά ότι είναι η παραγωγή του αντιδραστήρα?
Κοίτα, είπαμε
3.000.
3.000 είναι, 700 ήταν το λιγότερο, 300.000 βλέπω εδώ έχει φτάσει σε μεγαβάτ.
Όχι, δεν ήταν 700 το λιγότερο.
Όχι, 300.000
ήταν το αρχικό, το 350.
Ήταν στο τέτοιο ρε, εσύ, στο πείραμα που θέλει να κάνουν εκεί στην δοκιμή, ήταν 750 με.
Έχουμε, ναι, έχουμε πάει μαλάκα.
Και δεν έχουμε φτάσει σε 30.000 μεγαβάτ.
Έχουμε, και η γενική παραγωγή του αντιδραστήρα είναι 3.000, η top. Άρα έχουμε επιδείξει 10 φορές επί 10 πάνω.
Επί 10 δεν είναι, εντάξει, είναι 4 φορές περίπου παραπάνω.
3.000 ρε, επί 10 δεν είναι 30.000.
40 φορές, λάθος, όχι 4, 40 φορές παραπάνω.
Παραπάνω είναι. Ναι. Okay,
από 40. Τα 700 έχουμε φτάσει 30.000.
Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Συγγνώμη κύριε, με μπερδεύτηκα. Λέω 100% λειτουργία του αντιδραστήρα η φυσιολογική παρήγαγε μέχρι 3.000.
Ναι, είναι 10 φορές πιο πάνω.
Είναι 10 φορές την κανονική παραγωγή.
Από το πώς ξεκίνησε το πείραμα.
Από το πείραμα, ας το έχουμε επιδείξει.
Είναι περίπου 40 φορές παραπάνω.
Και το θέμα είναι ότι το 30.000 δεν είναι καν αυτό που έφτασε. Είναι η τελευταία ένδειξη που είχε η βελόνα στο κέντρο ελέγχου. Συνέχισε να ανεβαίνει, απλά χάλασε η βελόνα.
Α, ωραία.
Και σε κάποιες εκδοχές του τι έγινε το γεγονός των εκείνης νύχτας, η βελόνα απλά έλειωσε. Χάλασε τελείως.
Χαλά, εντάξει, λογικό, δεν είναι ρεσί.
Ναι, εντάξει.
Αφού ήταν στο κέντρο της έκρηξης.
Ναι. Αλλά αρχίζουν να γίνονται μικροεκρήξεις ατμούς, κάνε σωλήνες. Από τη ζέστη και από τους ατμούς.
Σπάσανε οι σουλήνες.
Ναι. Χαλάνε και τα κανάλια λοιπόν καυσίμου, που ήταν οι σωλήνες αυτές που μεταφέραν το καύσιμο. Μαλάκα τώρα γίνεται τη πουτάνα έτσι.
Εντάξει, για ατύχημα περιγράφουμε. Τι ήθελες να πάνε όλα καλά.
Και έτσι καταστρέφεται το περίβλημα του αντιδραστήρα. Μα από μία από αυτές τις σωλήνες που ανατινάζεται. Έχουμε λοιπόν πλέον ρήξη αντιδραστήρα. Γίνεται άλλη μία έκρηξη στις σωλήνες. Διαταράσει κι άλλο τα κανάλια καυσίμου. Καθώς και το ψυχτικό που τροφοδοτούσαν το θάλαμο του αντιδραστήρα. Και ως αποτέλεσμα λοιπόν κόβεται τελείως το ψυχτικό. Δεν υπάρχει όπως έχουμε πει νερό, γιατί οι βαλβίδες που λειτουργούν το νερό δεν έχουν ενέργεια. Έχουν ανατιναχτεί σωλήνες με καύσιμο και έχει ραγίσει ο αντιδραστήρας. Και η απώλεια νερού σε συνδυασμό με τον υψηλό θετικό συντελεστή καινού, δηλαδή τις αντιδράσεις που γίνονται μέσα στον αντιδραστήρα, αυξάνει κι άλλο τη θερμοκρασία. Είμαστε σε τρελές θερμοκρασίες με στιγμή. Δηλαδή σκέψου τώρα παραγωγή πάνω από 30-40 χιλιάδες μεγαβάτ. Δηλαδή τι ζέστη πρέπει να είναι αυτή.
Δεν ξέρω τώρα τι να
σου πω. Η θερμική αντίδραση από αυτό πρέπει να είναι τεράστια. Και μια δεύτερη λοιπόν ισχυρή έκρηξη γίνεται 3 δευτερόλεπτα μετά από την πρώτη στους αγωγούς καύσιμου, η οποία πέρασε τον κατεστραμμένο πυρήνα, τον αντιδραστήρα, και γίνεται chain reaction, αλυσιδωτή. Δηλαδή ο αντιδραστήρας καταστρέφεται πλήρως, σπάει τελείως το περίβλημά του με τις δύο μεγάλες και τις υπόλοιπες μικρότερες εκρήξεις από τους σωλήνες. Και πλέον, Θέμη, φτάνουμε στην πυρηνική έκρηξη. Ο αντιδραστήρας σπάει και το άτομο διασπάζεται και μαζί με το άτομο το καπάκι χιλίων τόνων από γραφίτι μαζί με τη σκεπή φεύγουν από το ταβάν.
Τέλεια.
Μαζί με το ταβάν.
Τέλεια.
Συγκεκριμένα, λίγα δευτερόλεπτα πριν σκάσει, λέει, βλέπανε τις ράδους η οποία ζυγίζει περίπου να τον κάθε μία να χοροπηδάνε, να πηδάνε πάνω. Λέει, φαντάσου τώρα 211 τόνοι συν 1000 τόνοι καπάκι να πηδάνε, ρε, στο σωρανό.
Εντάξει, κάποια στιγμή οι ράβδοι λιώσανε κιόλας, ρε, από τη θερμοκρασία.
Άλλοι είχαν σπάσει, άλλοι είχαν λιώσει γενικά. Γενικά λοιπόν γίνεται η έκρηξη, ο γραφίτης και τα κατεστραμμένα σωλήνες, κανάλια νερού και όλα αυτά βρίσκονται στα απομεινάρια του δοχείου του αντιδραστήρα και πιάνουν φωτιά. Σύμφωνα λοιπόν Θέμη με τους παρατηρητές που βρίσκονται έξω από τη μονάδα του αντιδραστήρα 4, φλεγόμενα κομμάτια υλικού και σπίνθες πήγανε στον αέρα πάνω από τον αντιδραστήρα, πάνω από τη σκέπη, πάνω από όλα, ρε.
Εντάξει, έκρηξη είχαμε εδώ και βλέπω ότι η έκρηξη εκτιμάται ότι είχε ισχύ ισοδύναμη με 225 τόνους TNT, οπότε ναι.
Μαλάκα, ατινάχθηκε το σύμπαν.
Εντάξει.
Ατινάχθηκε. Ναι, πολλά λέει έπεσαν φλεγόμενα κομμάτια από την οροφή του μηχανοστασίου και προκάλεσαν πυρκαγιά και σε άλλα σημεία του εργοστασίου. Περίπου το 25% των πυρκαγιών, πειραχτωμένων τεμαχίων γραφίτη, εκτινάχθηκε παντού τριγύρω. Τμήματα λέει μπλοκ ολόκληρα του γραφίτη και των καναλιών καυσίμου από σωλήνες βγήκανε τελείως έξω από όλο το χτίριο του αντιδραστήρα και πήγανε και στη γύρω περιοχή. Από αυτό όμως άρχισαν να δημιουργούνται αέρια μέσα στον πυρήνα του αντιδραστήρα, ό,τι είχε απομείνει δηλαδή από το σκασμένο πυρήνα, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που είχε ο πυρήνας και τον αέρα τον παγωμένο που έμπαινε μέσα από την τρύπα στη σκεπή. Μαλάκα, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Okay, και αυτό ζέστανε okay. Αυτό έκανε κάποια αντίδραση με το γραφίτι και έκανε πυρκαγιά γραφίτι.
Ωραία.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό στη χημεία, αλλά φαντάσου γραφίτι να λιώνει, ξέρω, και να καίγεται. Mm-hmm. Ακόμα χειρότερο. Το πράγμα συνεχίζει. Καταρχάς δεν το πιστεύανε. Μαλάκα πιστεύανε ότι δεν έγινε. Χωρίς πλάκα, όταν το έσκασε δεν μπορούσαν να καταλάβουν καν τι έγινε. Δεν σκάει. Μαλακίες λέτε. Γίνεται να ανατινάτη.
Κι όμως.
Μετά λοιπόν την πρώτη έκρηξη, ακολούθησε δεύτερη έκρηξη. Πολλοί πάλι λοιπόν βγήκαν έξω να δουν τι γίνεται, να καταλάβουν λίγο τη ζημιά, τι έχει γίνει. Και ένας από τους επιζώντες, ο Αλεξάνδρε Γιουτσένκο, δήλωσε ότι μόλις βγήκε έξω και κοίταξε προς την αίθουσα του αντιδραστήρα, είδε μια πολύ όμορφη δέσμη μπλε φωτός που έμοιαζε με λέιζερ να πηγαίνει ευθεία προς τα πάνω. Αυτό το προκάλεσε η λάμψη του ιονισμένου αέρα. Δηλαδή το αέρα γεμάτο ραδιενέργεια. Το οποίο άρχισε να πλημμυρίζει, λέει, μέχρι το άπειρο.
Αυτό με το λέιζερ όταν μου βάζει εμένα σε σκέψεις.
Εξωγήινοι και εκεί.
Όχι εξωγήινοι, Αμερικάνοι. Το ρίξανε με τέτοιο, με δορυφόρο.
Όσον αφορά το τη δεύτερη έκρηξη, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε. Μία από τις γενικά αιτίες που θεωρούνται πιθανές είναι ότι μία άποψη είναι ότι η δεύτερη έκρηξη έγινε από την καύση του υδρογόνου, δηλαδή απελευθερώθηκε υδρογόνο από όλο αυτό. Και το υδρογόνο όντως είναι πολύ έφλεκτο. Επομένως, απλά μαζί με τον ατμό από το ζυρκόνι, ένα άλλο υλικό που υπήρχε εκεί, ξέρεις, έκαναν αντίδραση και μπούμ. Τέλος πάντων, πολλά λένε για μονοξίδιο το άφρακα, λένε, τέλος πάντων, δεν μας
ενδιαφέρει αυτό.
Άλλη μία θεωρία είναι ότι ήταν το ξένο το ίδιο που απελευθερώθηκε και μετά αντέδρασε και αυτό και ανατινάχθηκε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, αυτά τα βασικά για το Τσέρνομπιλ. Το Τσέρνομπιλ, αγαπητέ, γενικά ήταν αυτό, μία τραγωδία καταστάσεων, μπορεί να πει κανείς.
Εδώ για τα άτομα που πέθαναν, δεν θες να μας πεις τίποτα?
Α, πούμε και γι' αυτό.
Γενικά, ρε φίλε, τώρα δεν ξέρω τι επαφή μπορεί να έχει, βασικά τι σχέση μπορεί να έχει εσύ με το Τσέρνομπιλ. Πάντως, εγώ θυμάμαι έντονα στην οικογένειά μου όταν γινόταν κάτι. Δηλαδή, αν πέθανε κάποιος από καρκίνο ή είχε καρκίνο, τέλος πάντων, για μεταλλάξεις κουλουπού-κουλουπού. Έντονα θυμάμαι να λέει στα οικογενειακά τραπέζια για αυτά το Τσέρνομπιλ. Ξέρω εγώ ότι από το Τσέρνομπιλ ήρθε εδώ η ακτινοβολία, φτάσανε οι ραδιενέργειες, όλο αυτό. Και αρρωστήσαμε εμείς. Πήγανε, λέει, η ραδιενέργεια πάνω στις φράουλες, πήγε πάνω στα προκυπευτικά, στο σιτάρι που κάναμε εισαγωγή από τότε, από τη Ρωσία, Ουκρανία και όλα αυτά. Και αρρώστησε ο κόσμος. Και δεν είναι ψέμα στο 100% έτσι?
Όχι. Με τα κρέατα έχω ακούσει ότι είχε γίνει μεγάλος δώρος από σόι. Ότι εκείνη την εποχή τους λέγανε στη τηλεόραση να μην τρώνε κρέατα και αυτά.
Εγώ θυμάμαι για τις φράουλες να λένε.
Εισαγωγή. Τέλος πάντων, ναι. Γενικά, θες να μας μιλήσει λίγο για το ανθρώπινο κόστος?
Ναι, να δω τι λέει εδώ για το ανθρώπινο κόστος. Η Σοβιετική Ένωση. Να πούμε ότι αυτό εδώ είναι η συνωμοσία. Στην ουσία, ότι δεν είναι συνωμοσία το τι έγινε μέσα στο Τσέρνομπιλ.
Είναι συνωμοσία της εποχής, ναι, ότι λέγανε ότι δεν έγινε ποτέ.
Προσπάθησε η επίσημη κυβέρνηση των Ενωμένων Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, SSUDU ή αλλιώς σχέτω Σοβιετική Ένωση, προσπάθησε να καλύψει και να αποκρύψει ότι συνέβη καταστροφή στο Τσέρνομπιλ, γιατί για τις επιπτώσεις, τέλος πάντων, που θα ακολουθούσε και θα είχε μια τέτοια, ένα τέτοιο συμβάν.
Μέχρι και τους κατοίκους της πόλης δεν τους πήραν άμεσα από την πόλη evacuation, ούτε τους είπαν γιατί τους διώχνουν. Σκέψου, δηλαδή, τους πήραν λόγω της ραδιενέργειας, δεν τους είχαν πει τίποτα, δεν τους είπαν καν να πάρουν πράγματα μαζί, τους είπαν ελάτε απλά και θα γυρίσουμε. Και απλά μετά, με το που τους διώξανε, στείλαν ομάδες μέσα να εκτελέσουν τα σκυλιά, ξέρω εγώ, και τα ζώα, ότι είχε μείνει πίσω. Για να είμαι σίγουροι για την ραδιενέργεια.
Καλά, να πούμε ότι καλά, αυτοί που πήγαν να βοηθήσουν καταστράφηκαν. Όσοι δεν πέθαναν εκείνη τη στιγμή, πέθαναν αργότερα λόγω της μεγάλης έκθεσης που είχαν στην ακτινοβολία, τέλος πάντων, και στη ραδιενέργεια. Στη ραδιενέργεια, βασικά, όχι στην ακτινοβολία, στα κινητά ήταν που λένε. Τέλος πάντων. Γενικά, επίσημα, πόσα άτομα πέθανε, ρε Θεοδωρή, εκείνη το βράδυ?
31 δεν αναφέραμε και πριν.
Ναι, δεν θυμάμαι γι' αυτό. 31 άτομα. Απλά δεν μιλάει κανένας για το aftermath, για το πόσα άτομα πέθαναν από την έκθεση στη ραδιενέργεια και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, των τροφών και οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με την καθημερινότητά τους.
Συγκεκριμένα, μετά την έγκριξη, υποτίθεται όλο αυτό που έγινε στον αέρα με τα ευγενή αέρια και αυτά που δημιουργήθηκαν από την έγκριξη ήταν σαν, πολλοί το περιγράφουν, σοου με πυροτεχνήματα, πολύ όμορφο οπτικά, με στήλες φωτός στον ουρανό που μοιάζουν με τα φώτα, τα πολικά φώτα.
Με το Βόρειο Σέλες.
Ναι, ναι. Και πολλοί πήγανε σε μια γέφυρα και τα βλέπανε, ξέρω εγώ, από την πόλη, η οποία μετά μεταονομάστηκε με διάφορες ονομασίες συμπεριλαμβάνομαι η γέφυρα των νεκρών, γιατί υποτίθεται όλοι μετά πεθάναν από την έκθεση ραδιενέργεια. Γενικά, επίσημα 31 άτομα πέθαναν. Τώρα υπάρχει κατάλογος, παιδιά, που φτάνει μέχρι και τις πολλές χιλιάδες, δεν είναι σίγουρο. Αλλά Η αληθινή συνωμοσία του Τσέρνομπιλ είναι αυτή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τότε δεν έγινε τίποτα, δεν υπήρξε Τσέρνομπιλ. Κανένα λάθος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δηλώσεις των τότε γραμματέων της Σοβιετικής Ένωσης και τα σχετικά, είχαν πει: τι ο ατύχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση σοβιετικός αντιδραστήρας να ανατινάχτηκε.
Το Τσέρνομπιλ έγινε το 86, σωστά, έτσι όπως είπες.
Ναι, ναι.
Ωραία. Οπότε έχουμε 40 χρόνια μετά. 39 βασικά, 40 του χρόνου. Ένα μέρος το οποίο δεν κατοικείται.
Ναι.
Τα ποσοστά της ραδιενέργειας έχουν μειωθεί. Υπάρχουν τέλος πάντων group που πηγαίνουν και το εξερευνούν, αλλά δεν μπορούν να μείνουν μόνιμα. Εκεί υπάρχουν σημεία που δεν μπορείς να πας. Υπάρχει και το γνωστό.
Πόδι του ελέφαντα.
Το πόδι, μπράβο. Όπου είναι μία άμορφη μάζα από ραδιενέργεια. Όπου δεν μπορείς να πας εκεί. Υπήρχαν και. Επειδή οι άνθρωποι έφυγαν.
Όπως είπαμε, γρήγορα. Πίστευαν ότι θα ξαναγυρίσουν, ρε φίλε.
Ναι, άφησαν τα πράγματα τους εκεί. Και μερικοί βλάκες πηγαίνανε και πέραν τα απλωμένα τα ρούχα, τα οποία ήταν.
Είχαν ρουφήξει,
ναι. Και δεν το πέρανε. Δεν λέω βλάκες τους Ρώσους, τους Ουκρανούς που φύγανε. Λέω τους τουρίστες. Όχι, λέω τους τουρίστες που ήρθαν μετά.
Πηγαίνανε
και περνάνε αναμνηστικά. Όπως αυτά
είναι
εδώ.
Ρε μαλάκα. Γενικά, okay, θες να πας κάπου για εξερεύνηση έτσι πιο άγρια. Ρε μαλάκα στο Τσέρνομπιλ και θα πάρεις και σουβενίρ. Είναι τίγκα στη ραδιενέργεια. Έχει ποτίσει ραδιενέργεια. Δώσε, πάρε ένα κουκλάκι ρε από τα δωμάτια και τα παιδικά και δώσ' το στο παιδί σου να το πάρει αγκαλιά. Μαλάκα.
Οπότε το Pripyat που ήταν.
Βάλτε ανάμεσα στα πόδια σου οδηγά στα μάξι, μπα και δεν ξαναναπαραχθεί, μαλάκα.
Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να το ακούς. Γενικά το Pripyat είναι η περιοχή που βρισκόταν και το Τσερνόμπιλ. Δεν κατοικείται. Εννοείται πως δεν κατοικείται λόγω της ραδιενέργειας ακόμα. Ίσως νομίζω 100 χρόνια είχαν δώσει μέχρι να ξανακατοικηθεί αυτό το μέρος από ανθρώπους χωρίς να είναι επικίνδυνο. Η ζωή όμως έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν ζώα τα οποία μένουν εκεί πέρα, άρχρια πανίδα. Εννοείται πως υπάρχουν τα έντομα.
Τερατογενές υπάρχουν.
Όχι, αυτό ήθελα να πω.
Παρόλο, καταγελάβες με δύο κεφάλια.
Ναι, τέλος πάντων, παρόλο που λένε ότι τερατογενές κουλουπού κουλουπού από τη ραδιενέργεια, είναι πολύ μικρά τα ποσοστά σε τερατογενήσεις στα
πλέον, ναι.
Στα ζώα, ωριακά είναι μηδενικά. Έχει αποκατασταθεί η άγρια ζωή όπως έλεγα. Υπάρχουν αγριογούρουνα, υπάρχουν λύκοι, υπάρχουν ελάφια και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα λόγω της ραδιενέργειας το προσδόκιμο ζωής σε εκείνα τα μέρη είναι μικρό. Δηλαδή ένας λύκος έχει προσδόκιμο ζωής περίπου τα 6 έτη. Γιατί? Γιατί λόγω της συνεχόμενης έκθεσης στη ραδιενέργεια αναπτύσσει όγκους οι οποίοι είναι καρκινώματα και πεθαίνει. Όμως, ποιο είναι το aftermath αυτό και τι κρατάω εγώ? Μπορεί το όλο το σκηνικό με το Τσέρνομπιλ να ήταν καταστροφικό. Έτσι, να πέθαναν συντηρητικά που είπε ο Θοδωρής 4-5.000 άτομα, όχι τόσο συντηρητικά, δεκάδες χιλιάδες άτομα. Άτομα πέθαναν χωρίς να πρέπει, γιατί βρέθηκαν σε θέσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι.
Να πούμε, ωραία, ότι υπήρχε αρχικά ο φόβος ότι το μέταλλο, το λιωμένο του αντιδραστήρα, το elephant's foot, θα τρυπήσει κάτω από τη γη για πολλά μέτρα και θα φτάσει μέχρι την παροχή νερού της όλης τοπικής, ξέρω εγώ, περιοχής.
Μα δεν έγινε αυτό δηλαδή.
Ναι, το οποίο όμως αρχικά δεν το ξέρανε και στείλανε μια ομάδα η οποία ονομάστηκε η ομάδα αυτοκτονίας, Suicide Squad, τριών ατόμων, να πάει να ανοίξει χειροκίνητα τις βαλβίδες του νερού για να πλημμυρίσουν το χώρο, για να παγώσει ο αντιδραστήρας, και είχαν και αφρακορίχους να σκάψουν ένα μεγάλο χαντάκι κάτω από τον αντιδραστήρα, ώστε αν τρυπήσει, ξέρεις, το πάτωμα, να πέσει εκεί και να μην συνεχίσει για να φτάσει μέχρι το νερό.
Στον υδροφόρο ορίζοντα.
Ναι.
Γενικότερα.
Στην παροχή, στο μόρο, στην παροχή νερού της πόλης. Όχι μόνο του Πριβιέτ και γενικά της περιοχής.
Εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο έκανε ζημιά σε ανθρώπους, έτσι. Αλλά λόγω της εγκατάλειψης έκανε πολύ καλό στη φύση. Γιατί λένε ότι.
Έχει επιστρέψει η φύση, ναι, τελείως.
Λόγω και της όλης αυτής της κατάστασης, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Το είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ που πήρε στο Skype πιο παλιά. Ότι έχουν δημιουργηθεί καινούργια έντομα.
Δεν το έχω δει αυτό. Να αναφερθούμε και στο pop culture εντωμεταξύ. Το Chernobyl γενικά έχει εμφανιστεί στο παιχνίδι Chernobyl Light. Το Το οποίο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ένα επιστήμονα, δεν κάνω λάθος, που είχε χάσει τη γυναίκα του και το είχαν κάνει και καρπάνες review. Υποτίθεται υπάρχει ένα κρίσταλλο είναι επί της ουσίας που λέγεται Τσερνόμπιλ Light, επειδή φυτρώνει πλέον εκεί στο Τσερνόμπιλ και κάτι το μαζέψει, δεν ξέρω την υπόθεση, αλλά είναι καλό παιχνίδι.
Υπάρχει ένα άλλο
και
παιχνίδι.
Και τη σειρά, έτσι, Τσερνόμπιλ.
Ναι, υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι το οποίο είναι με αυτοκίνητα. Προσπαθείς εσύ να βρεις άλλα αυτοκίνητα για να καταστρέψεις, ενώ έχεις το δικό σου και το προστατεύεις. Το οποίο γίνεται σε μία μακέτα live. Οδηγείς αυτά τα αυτοκίνητα σε μία μακέτα της πόλης του Πρίπιατ. Υπάρχει η πολύ γνωστή πίστα στο Call of Duty, στο Nuketown. Στο Call of Duty Modern Warfare 1 υπάρχει αποστολή όπου πας στο Πρυπιάτ πάλι εκεί πέρα και πολεμάς έναν Ρώσο αυτονομιστή, είναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν πολεμάς Σοβιετικούς.
Πάντα έτσι το κάνουν, σε ταινίες και παιχνίδια μετά αφού έπεσε η Σοβιετική Ένωση, πάντα είναι Ρώσοι αυτονομιστές. Δεν είναι
απλά δεν έχω παίξει πολύ το Modern Warfare, παρόλο που το έχω τελειώσει και το 1 και το 2 και το 3, δεν τα θυμάμαι καθόλου σαν σειρές γιατί ασχολήθηκα πιο πολύ με τα Call of Duty τα οποία ήταν με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά δεν είναι, και τα FPS δεν είναι τα παιχνίδια που θέλω να παίζω ιδιαίτερα. Είμαι sport games, αυτοκίνητα και τα σχετικά.
Call of Duty World at War ήταν υπέροχο.
Ναι, εντάξει. Πολλοί το κράζουν. Ναι, τέλος πάντων.
Έλα, ρε, εκεί που σκοτώνεις Ιάπωνες γαμάει.
Από τις πιο χαρακτηριστικές πίστες στο Call of Duty είναι η Nuketown, η οποία είναι η απεικόνιση του Pripyat κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου.
Ωραία. Αυτά είχαμε για το Τσερνομπίλ, μια αληθινή συνωμοσία που έρχεται να στέψει, θα έλεγα, την καινούρια τριλογία και όσο βγει όπως με τις εταιρείες, τη δικιά μου, το αληθινές κυβερνητικές συνωμοσίες. Καλώς ήρθατε.
Ναι, γενικά θα δωρήσεις γουστάρει τριλογίες, εγώ το πάω λίγο πιο...
Πιο ανοιχτό κόνσεπτ και έξω.
Ναι, εσύ το πας λίγο πιο συντηρητικά, αλλά καλά πάει. Βγαίνει, ας πούμε, οι εταιρείες που είχαν...
Εταιρείες ήταν ωραίες.
Τετραλογία, γίνανε και τριλογία, πήγαν καλά.
Και
το επεισόδιο με τον Χαρδαβέλα πήγε ωραία, τώρα το τελευταίο επεισόδιο. Το αγκάλιασε ο κόσμος και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ριπ και πάλι.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι έχουμε κάνει Buy Me a Coffee. Θα θέλαμε να μας βρείτε στο Discord μας, στο Facebook, στο Instagram και όπου αλλού θέλετε να μας βρείτε. Βρείτε μας στο Spotify, βρείτε μας στο YouTube.
Α, ναι, έχουμε και το Loopool. Ευχαριστούμε, Loopool. Shout out στο Μορφωταγόρμα που ανεβάζει τα βίντεο στο
σελίδα μας.
Ναι, το έχουμε πει και στο προηγούμενο αυτό. Τα βίντεο στο YouTube που αρχίζει να ανεβαίνουν, τα ανεβάζω Loopool γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε. Βρείτε μας γενικότερα στα social, αφήστε μας εδώ μια αξιολόγηση αν σας άρεσε το επεισόδιο, αν δεν σας άρεσε.
Να πούμε να στείλετε μια αγάπη στο Loopool.
Κάντε ένα follow. Μπράβο, βρείτε το Loopool στα social.
Είναι single, βρείτε τον.
Κάντε follow και εμάς στα social. Να γίνουμε influencers, να μην χρειάζεται να δουλεύουμε.
Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Γεια σας.
Γεια σας, φιλάκια πολλά. Не дождешься, черный.